U-G-W-A-T-I Daan. U-G-W-A-T-I Daan. U-G-W-A-T-I Daan. Šest časova i dva minuta. Dobro jutro vam žele
Nikolina Miljković
i Elizabeta Arsenić.
Zašto se svaki put iznenadi?
Lepo je čuti dva glasa kada su već dve osobe u studiju. Studiju Radio Beograda 1 da kako počinje Uhvati dan, naš i vaš jutarnji program, i ovog četvrtka 9. marta zajedno ćemo biti do 9 časova. I svi ćemo se polako probuditi, evo recimo ja.
Ja sam se probudila do duše jedva, ali nema veze.
Tako će se ja osjećati vjerojatno kao ti, Nikolina, za jedno sat vreme.
moguće, da.
Ali sada mi treba malo vremena i polako uvođenje, lagano uvođenje, ajde tako da kažemo, u današnji dan, neka bude kao i obično. Tako što ćemo vam saopštiti aktualne temperature, mada su to temperature prema merenjima u 5 časova, ali zato ćete nove čuti na kraju jutarnjeg dnevnika, naše prve informativne emisije koje počinje za par minuta. Ono što sada znamo jeste da je najhladnije na Koponiku, gde je 0 stepeni, 1 stepen je na Crnom vrhu, 2 stepena je na Zlatiboru, ali 2 stepena su i u Zrenjaninu i u Kikindi. U Kragujevcu je 4 stepena, u Novom Sadu 3 stepena, u Beogradu 6, u Nišu 7. Najviša trenutna temperatura je 8 stepeni i toliko je u Leskovcu i u Vranju. Na mnogo mesta u našoj zemlji trenutno ima sumaglice i magle, ima je i u glavnom gradu, naročito oko reka. Pa da vam saopštimo i meteorološku najavu da će sve tu negde do pred 7 na planinama i ponegde u nižim predelima magla smanjivati vidljivost ispod 100 metara, što je važna informacija za vas koji putujete, a takođe RHMZ je izdao i hidrološku najavu koja će važiti danas. Vidjet ćemo kakva će situacija biti posle podneva, ali za sada najava glasi da na slivovima Jadra, Kolubare sa pritokama, Gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama i Limu vodostaj će biti umerenom i većim porastu, doduše bez prevazilaženja upozoravajućih nivoa. No, s obzirom na ono što se, vidjeli smo, već je dešava u Bosni i Hercegovini, tačnije Republici Srpskoj.
Ali da, i u Lučanima sinoć je Bjelica se izlila, doduše nije poplavila domaćinstva, ali je 20, čini mi se, hektara zemljišta poplavljeno.
E, Crna Bjelica, moram tako da kažem.
E, pa Crna Bjelica, ali Crni i mi zajedno sa njom, pošto tako samo je. U Srbiji niko ne strepi od tih poplava, ali ne daj Bože da nam se ponovi ono što je bilo pre par godina.
Tako je. Tako.
Svi smo sada, slušala sam juče mete ovoga hidrologa koji je tako prilično opušteno pričao kako rastu vodostaj reka, ali svuda je zaista panika u regionu. Ali dobro, hajde da im verujemo.
Da, pa verujemo. Pa, šta nam drugo preostaje? Ništa drugo.
Pa
nego posle da saniramo posledice.
Naprimer.
6 časova i 5 minuta, da, još nisam rekla, a nekima je važno. Evo, sunce izlazi, sad ćemo sačekati, 2, 1, sat. U 6 časova i 5 minuta, znači će u 17 časova i 38 minuta, tako da obdanice danas traje 11 časova i 33 minuta. E, to je bilo za uvod, za malo voditeljsko razgibavanje.
Razbuđivanje.
Razbuđivanje takođe. A sada kad krenu vesti u jutarnjem dnevniku, ima svi da budemo budni odmah posle 2 minuta, pretpostavljam.
Pa moguće.
Ostavljam vas u društvo Nikoline Miljković, počinje, kao što rekao, jutarnji dnevnik.
Jutarnji dnevnik počinjemo pregledom najvažnijih vesti. Predsjedništvo Kosovske skupštine prihvatilo nacrt zakona o transformaciji bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. NATO i Amerika upozoravaju da reč o jednostranoj inicijativi. Vlada Srbije na današnjoj sednici utvrđuje poziciju za pregovaračko poglavlje 7 koje se tiče intelektualne svojine. Najmanje 19 devojčica poginulo u požaru u sirotištu za zlostavljanje decu na jugozapadu Gvatemale. Na Beogradskom sajmu počinje 39. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. U 25. kolu, odnosno u derbiju 25. kola fudbalske superlige, Crvena zvezda u Novom Sadu pobedila Vojvodinu sa 3-2, fudbaleri Barcelone i Borussia Dortmund obezbedili prolaz u četvrtfinale Ligi šampiona. Danas oblačno, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Predsjedništvo Skupštine Kosova jednoglasno je odlučilo da predlog zakona o pretvaranju bezbednostnih snaga Kosova u vojsku dostavi vladi. Predsjednik Skupštine Kosova, Kadri Veselji, očekuje da vlada proceduru oko tog zakona vrlo brzo sprovede i da ga uskoro vrati poslanicima na usvajanje. Sa zapada tim povodom stižu upozorenja. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg preneo je prištinskim vlastima ozbiljnu zabrinutost alijanse zbog predložene transformacije kosovskih snaga bezbednosti u oružane snage. Američka ambasada u Prištini upozorava da će Vašington preispitati bilateralnu saradnju sa Prištinom. Detaljnije Tanja Vujisić.
Američka ambasada u Prištini je upozorila da će Sjedinjene države preispitati bilateralnu saradnju ukoliko vlasti u Prištini promene mandat bezbednostnih snaga Kosova bez ustavnog amandmana. Također, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg naglasio da je uznemiren predlogom da se stvore oružane snage Kosova, zatraživši od kosovskih lidera da ovo pitanje koordiniraju sa Beogradom. U međuvremenu se oglasio kosovski predsjednik Hašim Tači, koji je inače i predao predsjedniku Kosovske skupštine nacrt zakona po kome bi bezbednostne snage trebalo da se transformišu u vojsku Kosova i rekao da taj akt ne predstavlja rizik po Balkan. On je odgovarajući na upozorenje iz Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a naglasio da kosovske vlasti ne deluju jednostrano, ali je i rekao da ukoliko neka zemlja misli da ovo pitanje treba da se koordiniše sa Srbijom, do toga neće doći. Predsjedništvo Skupštine Kosova je jednoglasno usvojilo nacrt zakona o kosovskim snagama bezbednosti, koji su prosledili vladi, izrazivši očekivanje da će nacrt ubrzo biti vraćen parlamentu radi dalje procedure. Predsjednik Kosovske skupštine, Kadri Veselji, kaže.
Svaki korak preduzet u poslednjih 18 godina preduzet je u partnerstvu sa međunarodnom zajednicom. Mi se nadamo da će ovo pitanje biti brzo završeno. Pozivamo Srpsku listu da se vrati u parlament i da nastavi sa radom. Srpska lista je bitan deo Kosova i mi ih svakodnevno pozivamo da budu prisutni ovde i da manje obraćaju pažnju na Beograd.
Ovim povodom se oglasio i kosovski ministar za zajednice i povratak Dalibor Jevtić, koji je ponovio da niko od poslanika Srpske liste ne učestvuje u radu kosovskog parlamenta i dodao da oni nikada neće podržati najavljeno formiranje kosovske vojske.
Pitanje vojske Kosova i odgovor Srpske liste se nije promenio i neće se promeniti. Iako vidim različite informacije, različita saopštenja pojedinih organizacija, javnost ima obavezu da zna da prvo za nas su važnija pitanja ekonomije, pitanja koja se tiču i povratka i mi insistiramo upravo na ovim temima. Onaj novac koji bi se uložio u vojsku Kosova treba da bude uložen upravo u razvoj ekonomije, upravo u onome što treba da bude podrška procesu povratka. Za Srpsku listu su ova važnija pitanja od pitanja formiranja vojske Kosova.
Ome dodajmo i to da su mediji na albanskom jeziku javili da je tokom popodneva Hašim Tači hitno pozvan da prisustvuje sastanku sa predstavnicima zemalja Kvinte u Prištini.
Na konferenciji za novinare održanoj sinoć, kosovski predsjednik Hašim Tači je priznao da Kosovo nema međunarodnu podršku za formiranje vojske. Naveo je da je 3 godine to pitanje pokušavao da reši kroz ustavne amandmane, ali da se Srpska lista i Beograd tome protive. Tači tvrdi da se kosovska vojska neće angažovati ni protiv koga i da niko ne treba da se osjeća ugroženo. Uveren je, kako kaže, da formiranje vojnih snaga neće imati za posljedicu okončanje dijaloga sa Beogradom. A u Evropskoj Evropskoj uniji sve veća zabrinutost zbog stanja na Zapadnom Balkanu, pa je više lidera zatražilo da se razmotri situacija u tom regionu, naveo je predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk u pismu šefovima država Evropske unije. Izvori u Briselu navode da su evropski čelnici zabrinuti zbog dešavanja u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, ali i zbog namjera vlasti u Srbiji, odnosno Prištini, da kosovske bezbednosne snage pretvore u vojsku. Uoči današnjeg samita Unije posvećenog Zapadnom Balkanu, Tusk je ponovio da će zemlje članice nastaviti da jačaju političke i ekonomske odnose sa državama zapadnog regiona. Na današnjoj sednici vlade Srbije biće utvrđena pregovaračka pozicija za poglavlje 7 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom koje se odnosi na intelektualnu svojinu, najavila je šefica pregovaračkog tima Srbije za pridruživanje Uniji Tanja Miščević. Ona je navela da se ne može reći kada će biti otvoreno neko poglavlje, jer je to odluka svih 28 država članica Unije. Na Koponiku se završava biznis forum, a danas će učestvovati ministar za rad i ministar omladine i sporta. Juče je bilo reči o sprovođenju reformi, odnosno o razvoju infrastrukture i restrukturiranju javnog sektora. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će Srbija ove godine na doing listi Svetske banke napredovati za još 10 do 15 mesta. U obraćanju učesnicima foruma rekao je da će to biti rezultat reformi započetih posle 2014. godine, ali i donošenje važnih zakona poput Zakona o radu, kao i drugih teških i nepopularnih mera koje su doprinele fiskalnoj stabilizaciji zemlje. U nastavku vesti iz sveta, najmanje 19 devojčica poginulo je u požaru u sirotištu za zlostavljenu decu. Na jugozapadu Gvatemale još 25 osoba, uglavnom dece, zadobilo je opekotine, a uzrok ovog požara nije poznat. Jedinice iračke vojske zauzele su zatvor u severozapadnom delu Mosula, u kome su, kako se veruje, pripadnici ekstremističke islamske države ubili na hiljade ljudi i držali zarobljenike. Iračke snage su prethodno zauzele zapadni put koji vodi iz Mosula prema gradu Tal Arafu, u koji su se džihadisti povlačili iz Mosula. Nemačka vlada nije mogla da potvrdi autentičnost podataka koji su objavljeni na sajtu Wikileaksa i prema kojima je američki konzulat u Frankfurtu korišćen kao isturena baza za hakovanje ciljeva u Evropi, Africi i na Bliskom istoku. Portparol Nemačkog ministarstva spoljnih poslova rekao je da je Nemačka vlada tim povodom u kontaktu sa američkim vlastima. Wikileaks navodi da dokumentacija o špijunaži potiče iz priručnika za hakere i da se taj priručnik nalazi na svim serverima CIA koji nisu povezani sa internetom, ali jesu sa dobro obezbeđenom internet mrežom zvanom DVLAN. Ministar rada Slovačke razgovarao je sa rukovodstvom slovačkog ogranka kompanije Samsung i zatražio proveru uslova rada i ilegalnog zapošljavanja radnika iz inostranstva preko posredničkih agencija. On je potvrdio da je otkriveno nelegalno zapošljavanje, pre svega Srba, i najavio da će sa srpskim kolegom, ministrom Aleksandrom Vulinom, u ponedeljak razgovarati o tome kako da se zaštite radnici iz Srbije. A ministar Vulin najavio je u Vranju da će uskoro porodiljsku nadoknadu dobijati sve žene bez obzira na to na koji način su prijavljene, odnosno da li rade na privremenim i povremenim poslovima. Vulin je prilikom obilaska mini sajma ženske socijalne ekonomije najavio da će uskoro biti usvojen zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom kojima će ta mera biti regulisana. Na Beogradskom sajmu počinje 39. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova, na kojem će se predstaviti više desetina izlagača iz Srbije, Italije, Turske, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Kako su najavili organizatori, bit će predstavljena plovila svih vrsta, odnosno jahte, gliseri, jedrilice i čamci, kao i nautička oprema, oprema za lov i ribolov, oprema za sportove na vodi, škole jedrenja, čarteri i nautički turizam. Sajam traje do nedelje 12. marta. Najnoviji igrani film reditelja Gorana Paskaljevića Zemlja bogova biće premijerno prikazan u dvorani Kulturnog centra Beograda. Predviđene su dve projekcije u 18 i 21 sat uz prisustvo autora, filmske ekipe i poznatog glumca Rađa Zucija, koji u filmu tumači ulogu taksiste. Ideju za film Paskaljević je dobio pre nekoliko godina kada je bio u žiriju jednog indijskog festivala, a tema je težak položaj žena u udaljenim ruralnim sredinama, kaže reditelj.
trudili smo se da napravimo jedan krajnje autentičan film. Priča je veoma jednostavna, mislim da nosi vrlo lepe i jake emocije. U različitim slojevima te priče postoje teme kao što je tema odnose prema ženama u Indiji, odnosno one su tamo dosta zapostavljene, pogotovo u ruralnim predelima. Praktično su robinje kad odu, kad se udaju tako mlade i odu u kuću, odu. Danas u Indiji još uvek, a ja mislim 80% brakova je dogovoreno i ja se uvek tamo malo bunim i kažem kakav vam je to običaj, čudan je to, pustite mlade ljude da se vole. Ne, oni smatruju da su ti aranžirani, dogovoreni brakovi odlična stvar. Znate, to je jedna druga planeta, potpuno drugačija kultura od naše. Morate da upoznate što više možete taj život, običaj, kulturu, religiju.
Film Zemlja bogova sniman je na Himalajima na hindu jeziku i prva je srpsko-indijska zajednička produkcija. Fudbaleri Barcelone postali su prvi tim koji je nadoknadio 4 gola iz prve utakmice, s obzirom da su u revanš meču osmine finala Lige šampiona savladali ekipu Paris Saint-Germaina sa 6-1. U drugoj utakmici Borussia Dortmund je pobjedom od 4-0 nad Benficom također obezbedila prolaz u četvrtfinale, a o domaćem fudbalu, odnosno Superligi, opširnije Slobodan Malečić.
U derbiju 25. kola fudbalskog šampionata u Novom Sadu postignuto je čak 5 golova. Crvena zvezda je pobedila Vojvodinu sa 3-2, iako je posle prvog poluvremena gubila sa 2-0. Novosađani su već posle 8 minuta imali prednost od 2 gola. Najpre strelac bio Dejan Meleg u 5. minutu, a 3 minuta kasnije drugi pogodak za Vojvodinu postigao je Darko Puškarić. U drugom poluvremenu potpuno drugačija slika. Već posle 5 minuta igre, centar šuta Srđana Plavšića i uklizavanja Letaleka, Zvezda je smanjila na 2-1. U 61. minutu izjednačenje Beograđanima doneo je Richmond Boaći, a u 70. minutu konačan rezultat postavio je Puškarić autogolom. Drugoplasirani Partizan pobedio je na svom stadionu Metalac sa 3-0. Trener Marko Nikolić ima razloga za zadovoljstvo.
Jedna od definitivno najboljih igara Partizana ove sezone, možda i najbolja, čestitam igračima na tome. Videli smo posle mnogih kritika upućenih na račun igre u večitom derbiju šta znači kvalitet terena za jednu ekipu koja je opredeljena na igru, kao što to Partizan jeste, kada može da se igra brzo iz prve, iz druge i tako dalje. Bili smo veoma motivisani za ovu utakmicu, što je veoma važno, kao što moramo da budemo i za sve koje dolaze, već za ovu koja dolazi u nedelju. Iz te motivacije je došao jako kvalitetan pristup igre i jako dobar kvalitet igre.
U ostalim utakmicama rezultati su Novi Pazar Voždovac 0-1, Ofka Bačka Mladost 1-0, Spartak Napredak 1-1, Čukarički Rad također 1-1, Javor Borac 2-0 i Radnik Radnički Niš 1-2. Crvena zvezda je prva sa 64 boda, Partizan drugi sa 58 bodova. Treće plasirana Vojvodina sada ima 4 boda manje od Partizana.
Oblačno i maglovito je trenutno u većem delu zemlje, u Nišu i Beogradu 6 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 4. Posle hladnog jutra dan će se zadržati i dalje oblačan. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Jadranka Zeba Đurić.
U Srbiji jutro ponegde sa maglom, tokom dana promenljivo oblično sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni i najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo jutarnji dnevnik koji su pripremili i realizovali Relja Trajković, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević, ja sam Nikolina Miljković. Želim vam još jednom dobro jutro. Ostanite s prvi program Radio Beograda. U nastavku vas očekuje Beti.
šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priči.
Talasaj.
Koje su ključne poruke ovogodišnjeg ekonomskog foruma na Kopaoniku? Koliko ima prostora za smanjenje poreza na zarade, ali i za rast plata? Talasanje, četvrtak u 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Kakvi su dosadašnji efekti nagradne igre Uzmi račun i pobedi? Kako sprečiti utaju poreza i nelegalno poslovanje? Zbog čega je važno da znamo na što se troše poreski prihodi? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Sinić-Milošević.
Sportski spomenar.
Otišli smo na turneju u Siriju. Moja prva utakmica za Partizan je bila internacionalna, igrali smo u ovom Alepo, sada se vode borbe. Kad smo se vratili za Beograd, već prva utakmica sam bio standardni igrač.
Gost, fudbaler Aco Trifunović. Nedelja 12. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Šeste časova, 26 minuta. Još jednom dobro jutro od ekipe koja će na talasima Radio Beograda 1 realizovati ovog četvrtka 9. marta jutarnji program Uhvati dan. A ekipa je u sastavu Bilja Krstić, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Rzenović. Čuli ste, pretpostavljam, na kraju jutarnjeg dnevnika nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, ali naravno ukoliko niste, mi ćemo ih ponoviti sada, pa još mnogo puta u svakom satu, tako otprilike na 10 minuta. Dakle, prema merenjima u 6 časova temperature su slične onima kakve su bile i sat vremena pre toga. Najniža temperatura je 0 stepeni, toliko je i dalje na Kopaoniku gde je pretežno oblačno. Plus 1 stepen je na Crnom vrhu kod Bora, tamo je magla. 2 stepena je u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, na Zlatiboru, u Sjenici i u Zaječaru. U Novom Sadu je sada 4 stepene, baš koliko je i u Kragujevcu, a u Beogradu i Nišu trenutno 6 stepeni. Najviša temperatura i dalje je 8 stepeni, toliko je trenutno u Vranju, a 7 stepeni je u Leskovcu i u Kuršumliji. I letimičan pogled na temperaturnu kartu Republičkog hidrometeorološkog zavoda govori nam da je na mnogo mesta u našoj zemlji prisutna sumaglica ili magla, tako da ćemo još jednom ponoviti upozorenje prosto Republičkog hidrometeorološkog zavoda da će ponegde u ovim jutarnjim satima, posebno na planinama, i ponegde u nižim predelima, kako kažu, magla smanjivati vidljivost i ispod 100 metara. A danas nas očekuje dan koji će ipak biti topliji u odnosu na jučerašnji, dakle posle svežeg jutra, mestimično maglovitog. Na jugu zemlje će još ponegde biti slabe kiše, kaže Republički hidrometeorološki zavod, ali trenutno te kiše na jugu zemlje nema. Tokom dana se očekuje promenljivo, oblačno, sa sunčanim intervalima i nešto toplije. Vetar će biti slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni, a najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 12 do 16 stepeni, u Beogradu oko 14. Biometeorološke prognoze što se tiče, ona glasi da biometeorološka situacija može biti nešto povoljnija za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Tokom dana srčani bolesnici i astmatičari mogu osetiti izvesne tegobe, a mogući su i poremećaji sna, promenljivo raspoloženje i glavobolja. U narednih 7 dana, dakle sve do narednog srede četvrtka, bit će i dalje promenljivo oblačno. Sutra i u subotu mestimično kiša, na višim planinama sneg uz umereni jak severozapadni veter. E onda se od nedelje očekuje manje padavina, a temperatura će biti u granicama proseka. Inače, na Kopaoniku, gde je sneg bio počeo uveliko da se topi, sada, zahvaljujući ovom novom snegu koji je padao ovih dana, ponovo 53 centimetra snega, od čega novog snega 15 centimetara. I samo još jedna servisna informacija. Beogradski vodovod i kanalizacija saopštio je da će zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na opštini Stari Grad, dakle baš ovde u Beogradu, od 9 do 14 časova bez vode ostati potrošači u ulici Kralja Milana od Terazija do Kneza Miloša. Naravno da će za najnužnije potrebe za pijaćem vodom biti obezbeđene autocisterne, ali tu je i savet da potrošači ipak pripreme neophodnu zalihu voda za piće i za osnovne potrebe. A takođe, već danas Beogradski vodovod i kanalizacija navodi da su planirani radovi na vodovodnoj mreži na opštini Stari Grad, koji su bili najavljeni za juče, odloženi za sutra. I to će precizirati takođe u periodu od 8.30 do 14 časova, kada će, dakle, sutra bez vode ostati potrošači u Uzun Mirkovoj ulici. To su bile, dakle, najvažnije servisne informacije, a U 29 minuta do 7 časova podsjetit ćemo vas i na sve ostale najvažnije.
Vesti jutra.
Predsjedništvo Kosovske skupštine prihvatilo nacrt zakona o transformaciji bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. NATO i Amerika upozoravaju da je reč o jednostranoj inicijativi. Na današnjoj sednici vlade Srbije biće utvrđena pregovaračka pozicija za poglavlje 7 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom koje se tiče intelektualne svojine. Najmanje 19 devojčica poginulo u požaru u sirotištu za zlostavljenu decu na jugozapadu Gvatemale. A na Beogradskom sajmu počinje 39. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. U derbiju 25. kola fudbalske superlige Crvena zvezda u Novom Sadu pobedila Vojvodinu sa 3-2. Fudbaleri Barcelone i Borussia Dortmund obezbedili prolaz u četvrtfinale Lige šampiona. I kao što ste čuli malopre, danas oblačno, ali nešto toplije. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni.
Prokleti let, baš sam imala težak dan. Ljudi čudni su, niko ne zna za red. Kući vučem se umorna i dok opam po pašni da pronazim kuć, već na ibici nerava. Moje sunce mu mesec vezi sve, moj muškarac mi otvara, moj čovek na vratima. Istog trena vredi kao hiljadu žena. S njim se veselila, tako topao nežan i predivno svoj, samo meni on pripada. Dugo pričam o moje najbolji put, pa se smejem da blesava. Ljudi mi kažu nisu videli par, koji tako ispijavam. Naša ljubav je zaradna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Radio Beograd.
Start. The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Italijanski moreplovac Amerigo Vespucci rođen je na današnji dan 1451. godine. učestvovao je u pomorskim ekspedicijama u kojima je otkriven takozvani Novi svet, koji Vespuči u svojim beleškama naziva Amerika. Pilot i kosmonaut Juri Aleksejević Gagarin rođen je 9. marta 1934. godine. Gagarin je bio prvi čovjek koji se uputio u Vasionu. Brodom Vostok 1961. godine obleteo je planetu Zemlju za 108 minuta.
Bestežinsko stanje odlično podnosim. Odvojio sam se od sedišta. Sada letim između tavanice i poda. Niti sediš, niti ležiš u kabini. Kao da visiš. Svi nepričvršćeni predmeti lebde. Gledam ih kao u snu. Lebde i olovka i planšeta i notes. Kapljice vode prolivene iz creva pretvaraju se loptice i lebde oko mene. Radim normalno. Malo čas sam opet pisao dnevnik.
Šta vidite dole? Javite nam.
Jasno se ucrtavaju planinski venci, velike reke, šumski masivi, pege ostreva, obalska linija mora. Sada sam iznad Sovjetskog saveza. Nebo je stalno potpuno crno i prepuno zvezda. Sunce veoma jako.
Američki šahovski velemajstor Robert Bobby Fischer rođen je na današnji dan 1943. godine u Chicagu. Bio je najmlađi internacionalni šahovski majstor koji je u svet ove igre ušao sa 12 godina. Titulu šampiona sveta u šahu Fischer je osvojio 1972. godine pobedom nad Borisom Spaskim. Sa velemajstorima Fischerom i Spaskim u emisiji Vreme sporta i razonode razgovarao je Svetozar Gligorić.
Postavio sam pitanje kada žele da počnu njihov meč. Spaski je rekao sljedeće.
Mne hatelos bi načati mač u konce juni mjesece.
Ja bih želao da meč otpočne krajem juna. Onda sam ja uputio isto pitanje i Bobby Fischeru.
Yes, I'm... All right.
Obviously, the match must not begin before June 31st.
Fischer je rekao da ne bi želao reći ništa zvanično, budući da misli da je još prerano. Međutim, smatra da meč ne bi smeo započeti pre 31. juna, jer je Spask imao 3 godine da se spremi za taj meč, kao kaže Fischer, a on samo 2 meseca. Moguće dakle da onda Spask ima određenu prednost, dodao je Fischer.
Pisac Charles Bukowski preminuo je u San Pedro 9. marta 1994. godine. Književni izraz jednog od najznačajnijih američkih pisaca druge polovine 20. veka je sirov, eksplicitan, iskren u opisima svakodnevice junaka sa margine američkog društva. Hollywood, pošta, bludni sin, žene, zabeleške starog pokvarenjaka neka su od najznačajnijih dela Charlesa Bukowskog.
Podižem suknju, podižem bleštave crne perle, ove stvari koje su se jednom njihale oko nežnog mesa, i zovem Boga lažovom i govorim da bilo šta što se njihalo kao to ili znalo moje ime neće nikada moći da umre u opštoj istinitosti umiranja, i podižem njenu ljupku haljinu. Ali sva njena ljubkost je nestala. I obraćam se svim bogovima, jevrejskim bogovima, hrišćanskim bogovima, komadićima zaslepljujućih stvari, idolima, tabletama, svetom hlebu, rupama 2 metra pod zemljom, rizicima, dobro obaveštenoj predaji, pacovima u sosu koji su potpuno otkačili i koji su bez ikakve šanse. Kolibriju znanja, kolibriju šanse. I hvatam se ovoga, hvatam se svega ovoga i znam. Njena haljina je u mojoj ruci, ali nju mi neće vratiti.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Žarko Obračević, Milanka Pešić, Dejan Vasović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Bio bi mi sve.
traži pas i uvek mi se čini kao da joj čujem glas. O, kad bih mogao da je nađem, da joj priđem, da joj kažem kako je još uvek volim ja.
Iskorak u večnost, Branimir Ban Đokić, legenda na harmonici sa prijateljima. Sergej Putilin, tenor, Rusija, Pjotr Duboki, bas, Rusija, Nedeljko Birkić, Maja Đakljevska, Čeda Marković, Danka Stojiković, Renato Hen, Snežana Babić-Neki, Ivana Žigon, Rade Lučković, Tanja Andrejić, Milenko Pavlov, Lidija Vukićević, Žika Nikolić, Narodni ansambul RTS-a, Orkestar Vojske Srbije, Stanislav Binički, Sava Centar, Nedelja, 19. mart u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Vidiš ženu koja plače, zagrli je, to je moja draga.
Govorno izdanje Petra Božovića, Lišće, vetar i ja, u izdanju PGP RTS-a, u prodaji. Eko.
Minuta do 7 časova. Dobro jutro, ovo je Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. A šta hvatamo? Hvatamo četvrtak, 9. mart. Trenutne temperature su između 0 stepeni koliko je na Kopaoniku i plus 8 koliko je u najtoplijem Vranju. 7 stepeni je u Leskovcu i u Kuršumliji, 6 stepeni u Nišu, Ćupriji, Kraljevu i Beogradu. U Novom Sadu i Kragujevcu trenutno 4 stepena, 3 stepena je u Somboru, a 2 stepena u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, na Zlatiboru i u Sjenici. Danas nas posle ovako prohladnog jutra i maglovitog na mnogo mesta u našoj zemlji, dalje ima sumoglice i magle. Očekuje ipak toplije vreme, promenljivo oblačno, ali sa sunčanim intervalima. U toku dana će duvati slabi umeren vetar, u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura danas biće od 12 do 16 stepeni, a u Beogradu oko 14 stepeni. U naredna 2 minuta čućemo i šta možemo da očekujemo na putevima u našoj zemlji, jer upravo je pristigao izveštaj iz Automoto Saveza Srbije. Slušamo Tanju Jovanović.
Vozači prema rečima meteorologa očekuju povoljnije vremenske prilike u nižim delovima naše zemlje, dok se na planinama i danas može očekivati sneg. Iz tog razloga podsećamo da je, ukoliko planirate put, zimska oprema i dalje obavezna, i to zvanično do 1. aprila. Magla i niska oblačnost ovog jutra smanjuju vidljivost na području Kragujevca, Zlatibora i Kopaonika. Česte temperaturne razlike dovode i do česte pojave odrona zemlje i kamena, pa se savetuje daleko opreznija vožnja, najviše na Ibarskoj, Đerdapskoj i Dunavskoj magistrali, kao i u planinskim predelima naše zemlje. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije takođe savetuje veći oprez za volanom usled radova koji se i dalje izvode na pojedinim deonicama. Na autoputu u zoni petlje Vrčin u okviru realizacije radova na izgradnji kompleksa čeone naplatne stanice Vrčin izvodit će se radovi na spajanju postojećeg sa budućim autoputem. Radovi počinju 9. i trajeće do 31. marta, a izvode se u desnoj saobraćenoj traci u smeru ka Nišu, gde se radi na izgradnji podvožnjaka i drugih sastavnih delova. Za vreme izvođenja radova režim saobraćaja biće izmenjen i odvijaće se preusmeravanjem iz desne u levu traku preko novo izgrađenog službenog prolaza kroz nove terminale. Obratite pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju i prilagodite vožnju novonastalim uslovima na putu. Od danas pa do 18. marta izvodit će se radovi na pranju kolovoza i popravci rasvete u tunelu kod Zaječara, a saobraćaj će se odvijeti jednom kolovoznom trakom. Podsećamo i na još par deonica autoputa na kojima se izvode radovi. Na petlji Subotica Jug, gde se radi na izgradnji naplatne stanice, na deonici između Malog Požarevca i Vrčina, gde se radi na saniranju oštećenja na kolovozu, kao i na delu kod KBC Bežanijska Kosa, gde se radi na izgradnji zida za zaštitu od buke. Na našim graničnim prelazima, prema podacima Uprave granične policije, trenutno nema dužih čekanja za putnički saobraćaj. Za kraj podsećamo vozače da imaju više opreza za volanom, čak i ako su uslovi za vožnju pogodni, dok naravno apelujemo još jednom da na putu više planinske predele ne kreću bez obavezne zimske opreme. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš broj 1987 vam je uvek na raspolaganju.
A pre nego što počnemo da prelistavamo današnja štampana izdanja štampe, evo jedne priče, jednog teksta sa internet izdanja lista Blitz. A odnosi se na nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Piše Blitz pod nadnaslovom Kao za izbore, koverte za nagradnu igru Uzmi račun i pobedi u RTS stigle pod policijskom pratnjom. 6 kamiona bilo je potrebno da se preveze više od 3 miliona koverti sa fiskalnim računima koje su građani poslali za učešće u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi. Koverte, tačnije njih više od 3 miliona, bile su spakovane u čak 1653 vreće, odakle su istovarene u specijalno napravljeni bazen u studiju 8 RTS-a, gde će biti izvučeni dobitnici prvog kola te nagradne igre. Koverte su juče prenete iz glavnog poštanskog centra u Zemunu na Košutnjak i to pod strogim obezbeđenjem za što je bio zadužen MUP Srbije. Sve koverte su istovarene u pomenuti bazen koji zauzima prostor od čak 276 kvadratnih metara. Studio gde će poslednje izvlačenje biti obavljeno 31. marta bit će pod stalnim obezbeđenjem i video nadzorom. Međutim, to ne znači da koverte koje budu pristizale kasnije neće biti uzete u obzir. Naprotiv, sve koverte koje stignu do 10. marta, dakle do sutra, do 23.59, učestvovaće u prvom izvlačenju nagradne igre koja je, kao što znate, preko sutra u subotu i to u direktnom TV prenosu na prvom programu RTS-a od 17.45. Prema predaju koverata inače kontrolisala komisija u kojoj se nalaze predstavnici tri ministarstva, a sa predstavnicima Pošta Srbije sačinjen je i spisak pošiljki koje su pristigle u neadekvatnosti tim kovertama. Takvih je u odnosu na ove milionske cifre bilo samo 158. E, to je uz ovaj poslednji akord u našem instrumentalu koji prati trenutno program Radio Beograda 1, bilo poslednje što se odnosi na nagradnu igru Uzmi račun i pobedi. Čuli ste prvo izvlačenje 11. marta. A sada ćemo se posvetiti štampanim izdanjima današnjih novina. Počinjemo prelistavajući današnje izdanje lista Danas. Biznismen i osnivač stranke Pokret Snaga Srbije govori za Danas posle povratka u zemlju. Bogoljub Karić: nisam kupio slobodu. Nisam se vratio ranije zato što nije prihvaćena kaucija. Ako sud ne prihvata kauciju da se branim sa slobode, alternativa je da sedim u pritvoru. Zašto? Zar treba da prihvatim da me ubiju oni koji su mi oteli kompanije vredne 3,5 milijarde evra? Međutim, pre samog intervjua, list Danas donosi jednu crticu koja se kaže: prilikom prošlonedeljne posete redakciji Danasa, Bogoljub Karić je dao opsežen intervju novinarima našeg lista, u kojem smo otvoreno razgovarali o mnogim temama od javnog interesa. Intervju je poslat na autorizaciju PR timu gospodina Karića, a u redakciju je vraćen tekst sa većinski potpuno novim odgovorima, dok su odgovori gospodina Karića dati tokom razgovora izbrisani. Razgovor list Danas objavljuje sa odgovorima koje je dostavio Karićev PR tim, a pitanje i potpitanje novinara su onakva kakva su i postavljena. I još neki od navode iz ovog intervjua glase: ovih 12 godina putovao sam po celom svetu, prvo sam bio u Evropi, pa sam živeo na Kubi sa mojim drugom Kastrom, kaže Bogoljub Karić između ostalog za Danas. Zatim nas je u Rusiju pozvao još Gorbačov, tamo poslujemo 35 godina, mi smo izgradili centralni trezor Ruske narodne banke. Sloboda medija u Srbiji je iznad slobode medija u Americi, nekim zemljama koje važe da su na vrhu svetske demokratske lestvice. I za kraj, Karić kaže: da sam na mesto Vučića, ne verujem da bih imao o čemu da pričam sa gospodom Jankovićem i Jeremićem. U današnjem izdanju lista Danas ponovo se list osvrće na biznis forum na Koponiku, koji traje, kao što znate, još danas. I naslov glasi: ministri sa ružičastim naočarama, Knežević, privatizacija će biti završena do kraja mandata, Antić, više me kritikuju Petrović i Vučić nego MMF, Brnabić, racionalizacija u javnom sektoru pri kraju. Za Danas govori i Goran Paskaljević uoči beogradske premijere njegovog filma Zemlja bogova. Za list Danas intervju su naslovili: u Indiji su bioskopi i dalje puni. Današnja Politika na naslovnoj strani: srpski premijer najavio značajnije povećanje plate i penzija, smanjenje poreza na zarade neće ugroziti budžet. Vučić je, kao što znate, juče govorio na Koponik biznis forumu, pa Politika piše da je predsjednik vlade iz rukava izvukao dve dobre vesti. Prva se odnosi na penzionere i zaposlene u javnom sektoru, za koje će prema uverenju premijera biti prostora za značajnije povećanje plate i penzije, a druga vest se odnosi na one koji su uhlebljenje našli u privatnom sektoru. Nadam se da ćemo imati snage da krenemo u smanjivanje opterećenja na zarade, rekao je premijer, a kongresnom dvoranom hotela Grand prolomio se aplauz, piše Politika. Također na naslovnoj strani Politike: vi gledate TV, CIA gleda vas, Wikileaks otkrio kako CIA upada u računare, telefone, televizore, pa čak i komande automobila. Obelodanjivanje podataka usledilo pošto je Trump osudio tu praksu i najavio oštru borbu protiv uposlenika koji doturaju podatke medijima, piše Politika na naslovnoj strani. A također i o tome da je Tači pokušao da napravi vojsku uprkos upozorenju NATO-a, ali predsjednik Kosova priznao da je ostao bez podrške. Sledila današnja Politika. Današnji Blic na naslovnoj strani: akcija fondacije Tijana Jurić i Blica, doživotni zatvor za ubice dece. Uvođenjem sankcije doživotnog zatvora država bi monstrume poput Čedomira Đurića, Dragana Đurića, Mališe Jevtovića i sličnih zauvek sklonila sa ulica, a društvo ponaviše nevine dece ne bi moralo da strahuje. Dakle, Blic tome piše veoma opširno u današnjem izdanju. A također, što smo još izdvojili današnjeg Blica na strani 12, država će plaćati perike obolelima. Oboleli koji izgube kosu tokom mukotrpnih hemio ili radioterapije moći će da dobiju periku o trošku države. Ovo je jedna od novine koje su uvedene pravilnikom o medicinsko-tehničkim pomagalima, koje se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, a koji je najviše obradovao devojčice, piše Blic. Jasmina Lukić iz Udruženja žena obolelih i lečenih od raka dojke kaže da će perike o trošku RFZO-a smanjiti dosadašnje velike troškove svih koji su izgubili kosu. Dugo smo se zalagali za to. Zamislite koliko je to važno devojčicama u pubertetu koje izgube kosu, ali imate i muškarci i decu kojima je perika potrebna. Cene medicinskih perika su inače od 150 do 250 evra i one imaju izgled prirodne kose. Dakle, to smo izdvojili iz današnjeg Blica i pogled na današnje večernje novosti. Najveći naslov na naslovnoj strani, Srbija pod nadzorom CIA nam ulazi u stanove i preko TV-a. Poslednja objava Wikileaksa otkrila šokantnu kontrolu koju sprovode Sjedinjene Američke Države, pa novosti o tome opširnije pišu na strani 8. Stručnjaci tvrde da se prisluškuju i naši telefoni, kompjuteri i televizori, američki mikrofoni vrebaju i Srbe. Nismo bezbedni ni u pitanju paranoja, jer prisluškuju se svi koji su interesantni. Građani Srbije, uključujući sve članove naše vlade, ministarstva i agencije, koriste iste smart telefone, računare, televizore, kao i ceo svet, i naši podaci se prate, prisluškuju, prikupljuju i po potrebi koriste. Tako za novosti govori Zoran Živković, predsjednik Društva za informacijonu bezbednost Srbije, prilikom poslednje objave Wikileaksa o nekoliko hiljada dokumenata koji detaljno opisuju kako CIA novim metodama prisluškuje, prati i prikuplja podatke. Nismo bezbedni ni u pitanju paranoja, jer prislušuju se svi koji su interesantni i koji mogu da se prisluškuju, upozorava Živković. Vrlo malo pažnje se posvećuje ovom problemu i na najvišem nivoima odlučivanja u srpskoj vladi. Kako Živković kaže za novosti, veruje se da Američka nacionalna bezbednostna agencija i CIA danas nadziru i masovno prikupljaju sve komunikacione kanale samostalno i uz pomoć više od 80 najvećih svetskih, posebno američkih, ICT kompanija za informacione i komunikacione tehnologije. Osim što ovi uređaji mogu biti fabrički spremni, bez znanja kupca, za daljinski pristup, nadzor i kontrolu, na dodatne posebne mere nadzora stavljaju se interesantne osobe. A posle otkriće kako CIA špionira građane širom sveta, hakovanje iz centra Nemačke. Zapravo, navodi se da je konzulat SAD u Frankfurtu se koristi kao velika istorijna baza za hakovanje. O tome pišu novosti, a prema navodima Deutsche Welle-a. I to bi bilo to u pregledu štampe. Danas je četvrtak, pojavili su se i Vreme i NIN, naslovna strana Vremena, na njoj je premijer Vučić, a naslovna strana glasi Utarivanje straha, izbori 2017. Na naslovnoj strani NIN-a Dragoljub Mićunović, Srbija nije demokratska zemlja, Vučić je postao država. Uskoro će vesti, u studiju ulazi koleginica Nikolina Miljković, a mi ćemo posle redom u jutarnjem programu.
Sedam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. Bez obzira na reakciju NATO-a i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kosovo će nastaviti sa procedurom zakonskih izmena o primjeni mandata bezbednostnih snaga u oružane, izjavio predsjednik Kosova Hašim Tači. On je poručio da Kosovo o tome neće nikada pregovarati sa Srbijom. Vežbe u okviru vanredne provere operativne sposobnosti i snaga za hitno reagovanje vojske Srbije završena je sinoć, izjavio ministar odbrane Zoran Đorđević. On je rekao da je vežba koja je sprovedena u ovakvom obliku prvi put posle više decenija bila uspešna. O situaciji na Zapadnom Balkanu raspravljaće šefovi država ili vlada Evropske unije i izvori u Briselu navode da su evropski čelnici zabrinuti zbog dešavanja u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, ali i zbog namera vlasti u Prištini da kosovske bezbednostne snage pretvore u vojsku. Jedna od tema samita Unije biće i kako da se preuredi Evropa posle izlaska Velike Britanije. Na današnjoj sednici vlade Srbije biće utvrđena pregovaračka pozicija za poglavlje 7 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom koja se tiče intelektualne svojine. Za sada nije poznato kada će ovo poglavlje biti otvoreno, pošto je za to potrebna odluka svih 28 država članica Unije. Ministar rada Slovačke razgovarao je sa rukovodstvom slovačkog ogranka kompanije Samsung i zatražio proveru uslova rada i ilegalnog zapošljavanja radnika iz inostranstva preko posredničkih agencija. On je potvrdio da je otkriveno ilegalno zapošljavanje pre svega Srba i najavio da će sa srpskim kolegom Aleksandrom Vulinom u ponedeljak razgovarati o tome kako da se zaštite radnici iz Srbije. Na Beogradskom sajmu počinje 39. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova, na kojem će se predstaviti više desetina izlagača iz Srbije, Italije, Turske, Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Kako su najavili organizatori, bit će predstavljena plovila svih vrsta, odnosno jahte, gliseri, jedrilice i čamci, kao i nautička oprema. Sajam traje do nedelje. Najnoviji igrani film Gorana Paskaljevića Zemlja bogova biće premijerno prikazan u dvorani Kulturnog centra Beograda. Predviđene su dve projekcije u 18:00 i 21:00 uz prisustvo autora i filmske ekipe. Film je sniman na Himalajima na hindu jeziku. Fudbaleri Barcelone plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona pošto su pobedili Paris Saint-Germain sa 6:1. U četvrtfinale je prošla i nemačka Borussia pošto je u revanšu deklasirala Benfiku sa 4:0. Što se vremena tiče, kažu meteorolozi, danas u Srbiji promenjivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 16 stepeni.
Časova je i 4 minuta. Dobro jutro još jednom. Počinje drugi sat jutarnjeg programa Radio Beograda 1. A pokušavamo da to dobro jutro koje uputimo na početku drugog sata bude i najvedrije dobro jutro, jer ono je upućeno deci.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu i ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Misliš u jabuci?
I u jabuci, ali mislila sam na semenku.
Semenke su gorke, ne volim ih.
Nisu sve, neke su baš ukusne.
Semenke se naravno među sobom razlikuju i po obliku, i po veličini, i po građi. Postoje semenke koje su veoma, veoma male i jedva da mogu da se vide golim okom, kao što su recimo semenke kod orhideje. A opet postoji semenka koja je jako vidljiva, kao recimo kad šetate u jesen šumom pa vam padne kesten na glavu. To je upravo semenka kestena. Ili ako uzmete orah da pojedete, to je semenka oraha. Ili ako recimo uzmete pomorandžu da jedete pa vam zapne koštica u zubima, to je semenka pomorandže. Ili klubenicu kad jedemo, posle onog sočnog i slatkog puna usta, onih crnih, to su upravo semenke.
Čemu uopšte služe semenke? Izuzev da mi se nalaze na putu.
Da nema semenki, svet gotovo da ne bi ni postojao, ako možemo tako nešto da kažemo. Znači, biljke mogu da se razmnožavaju na dva načina. Bespolni, To je kao kad otkinete listić neke od biljke, on padne na zemlju, pusti korenčić i ide nova biljka. A ovo drugo, polno razmnožavanje, kada vi imate prašnike kao nosioce muških ćelija, pa tučak gde se nalazi ženska ćelija, to se zove polno razmnožavanje, dolazi do oprašivanja, oplođenja i kao rezultat toga nastaje upravo semenka, biljkino dete, zato što se putem semenke biljka razmnožava.
Kako seme zna na koju stranu treba da raste?
Semenke se u stvari sastoje od embriona ili klice. To je ono što raste u novu biljku. Tu se nalazi i hrana. To je ono što okružuje taj embrion. Kad imate seme pasulja, ono što vidite okolo, ono debelo mesnato, to je u stvari skrob, to je hrana koja služi toj novoj klici da može da poraste. Seme padne u zemlju, malo popije vode i ta klica počinje da klija tako što korenčić klice ide ka zemlji, a listić ide ka nebu, odnosno ka svetlosti i raste u novu biljku.
Mudro, priznajem, ali više bi mi odgovarale jabuke bez semenki.
Postoje sorte koje nemaju semenke i do toga se došlo nekim međusobnim ukrštanjem. Recimo, hoćemo da pojedemo mandarinu ili pomoranđu koja nema semenke, znači to je voće koje služi samo za ishranu, a ne i za razmnožavanje. I to je značajno koliko da bude lakše u ishrani, ništa više.
Pa dobro, niko nije savršen. Volim svoju jabučicu, iako ima semenke.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas
Aleksandra Savić,
Ana Škiljević, član dečje dramske grupe Radio Beograda i glumac Mića Milovanov.
Volela je klasiku i čest, čitala je pretežno Perlopak. Njen je praded bio ruski knez, došao je sad Urala čak. Oh, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Prošla je uglavnom čitav svet, London, Paris, Amsterdam i Rim. Vozila je plavi Renault 5, pa vozila je pristojno sa svim. Ali pak nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne nikad nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Živela je kao car, strogi plan za svaki dan. Želela je znati sve, šta se zbiva kod te muva. Ja sam sasvim drugi tip, o tako divno slobodan. Baš me briga za njen krem, eto to je to. Baš i ne bi bio neki brak, kad je ženin idol Chica Freud, pa njen suprug površan i lak. Futbol, Coca-Cola i Pink Floyd. O mama, nisam bio ja za nju, ma nisam bio ja za nju. Ne stvarno, nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju. Sretnemo se ponekad, pita me šta radim sad, ispriča mi ukratko, šta se zbiva, ko se muva, kaže mi da strugujem, kartam se i lumpujem, s oblacima drugujem, ona kaže, sam si tome kriv. Nisam bio ja za nju, nisam bio ja za nju.
7 časova 12 minuta, Radio Beograd 1. Jutarnji program Uhvati dan. Evo novih temperatura prema merenjima u 7 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda. I dalje najhladniji Kopaonik, 0 stepeni na Kopaoniku, i dalje najtoplije u Vranju, tamo je 8 stepeni. 7 stepeni je u Leskovcu i u Kuršumliji, u Nišu je 6 stepeni, baš kao i u Beogradu. Novi Sad, Kragujevac 4 stepena, dakle bez ikakve promene u odnosu na prethodni sat. 2 stepena je u Zrenjaninu, Kikindi, Sremskoj Mitrovici, na Crnom Vrhu, na Zlatiboru, u Sjenici. A dakle to je to, i dakle i dalje pretežno oblačno do potpuno oblačno u celoj zemlji, i sumoglice i magle i dalje se ne dižu u većini mesta. Potpuno vedro, trenutno je samo u Nišu, gdje je, kao što smo rekli, 6 stepeni. Pred nama je ipak dan sa dosta sunčanih intervala u cijeloj zemlji, nešto topliji nego juče, iako će vrijeme biti generalno promenljivo oblačno tokom cijelog dana. Duvaće slab i umeren vetar, u planinskim predelima povremeno jak severozapad, i najviša dnevna temperatura bit će od 12 do 16 stepeni, u Beogradu najviša dnevna oko 14 stepeni. A u jutarnjem programu imamo već prvog.
Gost jutra.
Precizno u padežu gosta jutra. U studiju je profesor dr. Radomir Naumović, direktor klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala vam, profesore, što ste poranili i došli u studiju Radio Beograda 1. Imamo dobar povod za današnji razgovor sa vama. Danas je, naime, svetski dan bubrega, ili borbe za zdravlje bubrega, ili podizanja svesnosti o važnosti očuvanja zdravlja bubrega. To je uvek drugi četvrtak u mesecu martu, a inače ovaj dan se obeležava na inicijativu Međunarodnog društva za nefrologiju i Internacionalnog udruženja Fondacije za bubreg u našoj, ali i u još oko 100 zemalja širom sveta. Svake godine obeležavanje ovog dana ima i izvesni slogan, pa se u okviru ove generalne teme, a to je zdravlje bubrega, na jedan aspekt posebno skrene pažnja. Ove godine meni je bilo interesantno aspekt, pardon, slogan je bubrezi i gojaznost, zdravi stilovi života za zdrave bubrege. A zašto mi je bilo interesantno? Jer mi imamo poslovicu živi kao bubreg u loju. E sad.
Činjenica da je bubreg anatomski u loju, ali gojaznost i bubreg nikako ne bi trebalo da se udružuju, zato što je gojaznost jedan od vodećih faktora rizika za nastanak bolesti bubrega.
Da, to je, ja verujem da će upravo ova činjenica za one koji su laici, recimo poput mene, iznenaditi, zato što gojaznost kao faktor rizika za kardiovaskularno oboljenje, za razna druga, ali kao faktor rizika za oboljenje bubrega, to zaista nije bilo dovoljno apostrofirano do sada, reklo bi se.
Više od 2 decenije u celom svetu govorimo o epidemiji hronične bolesti bubrega. Hronične bolesti bubrega su takve da kada jednom nastanu, ne možemo ih izlečiti, već možemo samo usporiti njihovu progresiju do terminalne faze, kada se ljudi mogu lečiti samo hemodijalizama, peritoneumskom dijalizom ili transplantacijom. Vodeći uzroci ovakvog stanja su šećerna bolest i povišen krvni pritisak, a gojaznost je ključni faktor rizika za nastanak ove dve bolesti. Drugim rečima, gojaznost na prvom mestu indirektno dovodi do bolesti bubrega, ali posljednjih godina znamo da gojaznost i direktno utiče na nastanak bolesti bubrega, nevezano od povišenog krvnog pritiska i šećerne bolesti. Naime, bubrezi kod gojaznih osoba moraju u dugom vremenskom periodu da rade pojačano, da filtriraju, odnosno prečišćavaju veće količine krvi, a sve što radi pojačano, pod opterećenjem, u dužem vremenskom periodu, uključujući i bubrege, pre ili kasnije strada. Znači, nastane element hronične bolesti bubrega, koja dalje ima jedan put, brži ili sporiji, kao što sam već rekao, terminalnoj fazi. Također, danas znamo da gojazni bolesnici oboljevaju češće od bubrežnih kamenaca. Bubrežni kamenci sami po sebi mogu da dovedu do nastanka nekih drugih bolesti bubrega, a također se sve više govori da gojazni bolesnici, odnosno gojazne osobe, imaju veću šansu da obole od kancera bubrega.
I onda kada se ovo što ste vi sada rekli prosto udruži ili stavi pored činjenica koje kažu da se procenjuje da će do 2025. godine 18% muškaraca i više od 21% žena širom sveta biti gojazni, a čak 6% svih muškaraca i 9% svih žena širom sveta ekstremno gojazni, onda shvatamo koliki je ovo rizik i koliko je zapravo važno na to obratiti pažnju.
To je budućnost, to su cifre koje zaista zabrinjavaju ako će za nešto manje od 10 godina više od 20%, znači više od jedne petine žena biti gojazno. Znači, to je ogroman broj potencijalnih bubrežnih bolesnika i to je jedna ogromna briga za sve zdravstvene sisteme širom sveta. Da ne idemo previše u budućnost, prema podacima iz 2014. godine, 600 miliona gojaznih je u celom svetu. Tako da su to zaista brojke koje zabrinjavaju i zbog toga moramo krenuti u što bolju edukaciju, prosvećivanje naroda i uticati na svest naših građana koliko je gojaznost štetna.
Kakva je situacija sa bolestima bubrega u našoj zemlji? Evo, prilika je ovo, profesora Naumoviću, da i o tome porazgovaramo. Najčešće se o bolestima bubrega govori kada govorimo o transplantaciji. Nekako najviše, zar ne?
Transplantacija bubrega je jedinstven metod lečenja u medicini uopšte. Zato što je to metod koji je istovremeno najbolji i najjeftiniji. Ne postoji ništa u bilo kojoj grani medicine što je istovremeno i najbolje i najjeftinije. I samim tim transplantacija je jedan poseban metod koji obezbeđuje našim bolesnicima najbolje preživljavanje, najbolji kvalitet života i jednostavno to su neke stvari zbog koga se u celom svetu stavlja poseban akcenat kada se pomene transplantacija bubrega.
Da, kada se opet dođe na nivo podataka, u 2014. godine kod nas je urađeno 68 transplantacija bubrega, ali to malo, ili to?
Ako vam kažem da u centru za transplantaciju u kome ja radim, da je 2010. godine urađeno samo u jednom centru 49 transplantacija od moždano mrtve osobe, jasno je da imamo problem sve manjeg i manjeg broja transplantacija. Međutim, ne postoji ništa što ne može da se reši. Jedna adekvatna, kompetentna akcija i edukacija može pomoći u povećanju broja davalaca, potencijalnih davalaca organa, jer je prosto neverovatno da naše komšije Hrvati imaju tako pozitivnu svest o davalaštvu organa, a da mi koji smo praktično jedni uz druge da imamo jedan tako negativan odnos prema svemu tome. Naravno da postoje brojni faktori koji utiču na kvalitet transplantacije, jer kad govorimo o transplantaciji ne treba govoriti samo o broju. Broj ima svoje značenje, najvažnije je ishod transplantacije. Bolje uraditi 10 transplantacija da je presađeni bubreg funkcioniše 15-20 godina, nego 30 transplantacija gde je više od 50% izgubljeno presađenih organa.
I naravno, druga tema ili tema 1A, slobodno možemo reći, kada su bolesti bubrega u pitanju, a danas je svetski dan bubrega, da podsjetimo slušalce, to je dijaliza i velika muka svih pacijenata koji su na dijalizi i to je u neposrednoj korelaciji upravo sa prethodnom temom transplantacije.
Kod nas još uvijek postoji jedna negativna svest kada se pomene dijaliza. Ja uvijek ističem da su bubrezi vitalni organi bez koga čovjek ne može da živi. Naši bolesnici, uslovno rečeno, i mi sa njima kao lekari smo privilegovani što imamo mogućnost da kada bubrezi kompletno otkažu, što znači po sili prirode čovjek bi trebao da umre, mi imamo nekoliko mogućnosti zamene funkcije bubrega, a jedna od njih je i hemodijaliza. Ljudi nastavljaju da žive i nastavljaju da rade. Imamo, ne samo u centru u kome ja radim, već i u drugim centrima, ljude koji su na dijalizi više od 30 godina. Tehnološki napredak i napredak medicinskih znanja je doveo do toga da naši bolesnici po više decenija žive i rade lečeći se dijalizama. Ja ne kažem da je to komfor, svakako da nije prijatno dijalizirati se 4 ili više sati 3 puta nedeljno, ali ako pođemo od ove činjenice, dijaliza nije bauk. Dijaliza u zemlji Srbiji se obavlja na jednom visokokvalitetnom nivou, a to govorim na osnovu podataka o preživljavanju naših bolesnika, koje je apsolutno komparabilno sa rezultatima iz najrazvijenijih zemalja u svetu.
I sad evo, govoreći dakle o zdravlju bubrega, da dođemo i do prevencije, tako smo na neki način i počeli ovaj razgovor, profesora Neumoviću, dakle šta raditi, kako živjeti da bismo sačuvali zdravlje naših bubrega, da ne bismo došli do ove nekomfortne situacije dijalize ili uopšte bilo kakvog lečenja.
Prevencija je najbolji metod lečenja. Absolutno. U svim patologijama, pa i u nefropatologiji, pošto je ove godine Svjetski dan bubrega posvećen gojaznosti, smanjenje telesne mase na prvom mestu, promjena načina života, više aktivnosti, manje unošenja hrane generalno, voditi računa da u našoj hrani ne dominiraju ugljeni hidrati, voditi računa da ne uzimamo zasićene masne kiseline koje su štetne, koje dovode do promjena na krvnim sudovima, i jednostavno obavljati redovno na godišnjem nivou neke kontrole koje su jeftine i dostupne, kao što je pregled urina. Sve osobe koje imaju neko opterećenje u smislu da je neko od članova familije bolovo od bubrega, treba to da urade.
Koliko puta?
Pa jednom godišnje, svako, a jednom u 6 mjeseci neko ko ima opterećenje, pri čemu treba da uradi i biohemijske analize krvi, da se proveri s vremena na vreme kakvo je stanje, kakva je funkcija bubrega. Jer najbolje lečenje, odnosno najlakše usporavanje progresije bolesti bubrega, hronične bolesti kada je već nastalo, je upravo u tim najranijim fazama. Mi još uvijek imamo problem da se naši bolesnici jave prvi put nefrologu u terminalnoj fazi bubrežne bolesti.
A onda bi se moglo reći da je i to na neki način tihi ubica, ali tako? Dugo se ne primećuje.
Bubrežne bolesti su izuzetno podmukle. Nema simptomatologije, nema bolova, a kada se jave simptomi, obično već kasno. Naravno, prevencija šećerne bolesti i povišenog krvnog pritiska je vrlo važna mera prevencije. Kontrolišite krvni pritisak, ne dozvolite da bude veći od 130-80, odnosno 140-90, kako kažu kardiolozi. Mi nefrolozi molimo malo niže vrednosti, i kontrolisati šećer s vremena na vreme, svaki dan šetati bar 45 minuta, potrošiti to kalorije što se unese, i to su u glavnom sa svim dovoljne mere prevencije koje će značajno smanjiti učestalost bolesti bubrega.
I još samo jedno pitanje, profesor Naumović, nekako se bolesti bubrega dominantno, mislim, kod ljudi vezuju za da je to bolest starije populacije. Nije tako?
Epidemiologija bolesti bubrega se menja iz godine u godinu, i činjenica je da prema podacima registra udruženja za nefrologiju u Srbiji, našeg udruženja, da je prosječna starost muškaraca i žena negde oko 62 godine u momentu kada započinju lečenje dijalizom. I to je činjenica da imamo sve starije i starije bolesnike, i danas se sve više govori i o takozvanoj gerijatrijskoj nefrologiji kao posebnoj grani nefrologije. To je s jedne strane dobro, jer smo edukovani dovoljno da sve bolje i bolje lečimo naše bolesnike, pa taj moment započinjanja lečenja dijalizama dolazi kasnije. S druge strane, osnovni uzroci hroničnih bolesti bubrega se javljaju u nešto kasnijem periodu života, pa i zbog toga dobijamo kasnije naše bolesnike na dijalizi. I ono što je veliki problem te dobi jeste problem sa živom srodnom transplantacijom. Kritičari nefrologa u posljednje vreme prvo šta kažu: a zašto ne radite žive srodne transplantacije, mi smo to radili toliko i toliko. Pa neko ko započne lečenje dijalizama u 62 godine, teško da ima živog i zdravog srodnika koji može biti davalac bubrega.
Najlepše vam hvala za ovaj razgovor danas na Svjetski dan bubrega i borbe za podizanje svesti o važnosti očuvanja zdravlja bubrega, jer osim srca, osim mozga, nekako trebalo bi zaista da budemo svjesni da bubrezi rade veliki posao, također 24 sata, 7 dana u nedelji.
Hvala vam što ste to rekli, rade ogroman posao i bubrezi su jedan od najpametnijih organa u našem telu. Mnogo vam hvala što ste me pozvali, mislim da afirmacija ovakvih tema ima mnogo širi značaj.
Najlepše hvala i vama. Profesor dr. Radomir Naumović, direktor klinike za nefrologiju Kliničkog centra Srbije, bio gost jutarnjeg programa Radio Beograd 1. Tačno u pola osam, prvi program radija podsjetit će vas na najvažnije.
Vesti jutra.
Predsjedništvo Kosovske skupštine prihvatilo nacrt zakona o transformaciji bezbednostnih snaga u vojsku Kosova. NATO i Amerika upozoravaju da je reč o jednostranoj inicijativi. Na današnjoj sednici vlade Srbije biće utvrđena pregovaračka pozicija za poglavlje 7 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom koje se tiče intelektualne svojine. Najmanje 19 devojčica poginulo u požaru u sirotištu za zlostavljanu decu na jugozapadu Gvatemale. Na Beogradskom sajmu počinje 39. Međunarodni sajam nautike, lova i ribolova. Danas oblačno, ali nešto toplije. Najviša dnevna temperatura od 12 do 16 stepeni, u Beogradu oko 14. Trenutno u Beogradu i Nišu 6 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 4 stepena. A sada i najvažnije sportske informacije. Čuli ste već sigurno, mnogi su ih gledali. Fudbaleri Barcelone i Borussia Dortmund obezbedili su prolaz u četvrtfinale Lige šampiona. Barcelona posebno spektakularnim preokretom u posljednjim minutima u meču protiv Paris Saint-Germaina. Taj tim je konačno Barcelona pobedila sa 6-1. A o sportu više, tačnije o našem domaćem fudbalu i fudbalskoj superligi 25. kolu čućemo od kolege Slobodana Matića.
U derbiju 25. kola fudbalskog šampionata u Novom Sadu postignuto je čak 5 golova. Crvena zvezda je pobedila Vojvodinu sa 3-2, iako je posle prvog poluvremena gubila sa 2-0. Novosađani su već posle 8 minuta imali prednost od 2 gola. Najpre je strelac bio Dejan Meleg u 5. minutu, a 3 minuta kasnije drugi pogodak za Vojvodinu postigao je Darko Puškarić. U drugom poluvremenu potpuno drugačija slika. Već posle 5 minuta igre, centar šuta Srđana Plavšića i uklizavanja Letaleka, zvezda je smanjila na 2-1. U 61. minutu izjednačenje Beograđanima doneo je Richmond Boaći, a u 70. minutu konačan rezultat postavio je Puškarić autogolom. Drugoplasirani Partizan pobedio je na svom stadionu Metalac sa 3-0. Trener Marko Nikolić ima razloga za zadovoljstvo.
Jedno od definitivno najboljih igara Partizana ove sezone, možda i najbolja, čestitam igračima na tome. Vidjeli smo posle mnogih kritika upućenih na račun igre u večitom derbiju šta znači kvalitet terena za jednu ekipu koja je opredeljena na igru, kao što to Partizan jeste, kada može da se igra brzo iz prve, iz druge i tako dalje. Bili smo veoma motivisani za ovu utakmicu, što je veoma važno, kao što moramo da budemo i za sve koje dolaze, već za ovu koja dolazi u nedelju. Iz te motivacije je došao jako kvalitetan pristup igre i jako dobar kvalitet igre.
U ostalim utakmicama rezultati su Novi Pazar Voždovac 0-1, Ofka Bačka Mladost 1-0, Spartak Napredak 1-1, Čukarički Rad također 1-1, Javor Borac 2-0 i Radnik Radnički Niš 1-2. Crvena zvezda je prva sa 64 boda, Partizan drugi sa 58 bodova. Treće plasirana Vojvodina sada ima 4 boda manje od Partizana.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Bojan Bosilčić, pisac i novinar, govori o tome šta ga je privuklo delu pod nazivom Šta je umetnost Lava Nikolajevića Tolstoja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 10. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Eko. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice, Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Biti normalan.
Ostaće nam samo uspomene.
25 godina grupe Agata. U izdanju PGP RTS-a.
Ostavlja.
Ortodoksija, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Win-Winu. PGP RTS, ponosno predstavljaš. Neverne bebe. A voj koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću.
spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu, u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
O ljudima trećeg doba malo se govori i piše u medijima.
Nemamo nikakvu uvid u to šta rade ti stari usamljeni ljudi po selima, kako oni žive. Na reklamama se svi smeše i svi su vrlo zadovoljni, ali život je zaista nešto drugo.
Doživeti Sotu, subota od 9.05. Autor i voditelj Marina Stradinović. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1. Jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz. Jutarnjeg programa Radio Beograda 1.
Poklopile se kazaljke, vreme je da počne.
Pitanje jutra.
Od 22 minuta do 8 časova na talasima Radio Beograda 1, a naravno u okviru vašeg i našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Ovoga jutra sam se opredelila da vam ponudim da prokomentarišete jedno od, u svakom slučaju, vesti jutra, a to je, dakle, vezano za najnovije otkriće o prisluškivanju koje je objavio Wikileaks. Stručnjaci tvrde da se prisluškuju svi telefoni, kompjuteri, televizori svuda u svetu, novosti pišu, već smo čitali, američki mikrofoni vrebeju i Srbe, pa u podnaslovu kažu nismo bezbedni, nije u pitanju paranoja, jer prisluškuju se svi koji su interesantni, a kako možemo da znamo kad će ko od nas postati interesantan i zašto? Pa neka pitanje jutra glasi, dakle, kako se, dakle, svet globalno pretvorio u balkanskog špijuna. Sjećate se čuvene replike Cija Snajka Cija i kako je ovo napredak tehnologije i sve ove pametne tehnologije, kako su zapravo, možda već sada možemo o tome da govorimo, praktično ukinule privatnost. Jer može biti da smo posmatrani iz ko zna kog razloga i onog momenta kada uključimo televizor. U novostima za novosti danas inače govori Zoran Živković, predsjednik Društva za informacionu bezbednost Srbije. Između ostalog on kaže, recimo, svi pametni telefoni danas imaju Qualcomm čip za koji se veruje da ima skrivene funkcije za daljinski pristup. U pitanju je naravno američki proizvođač. Putem niza aplikacija moguće je daljinski uključiti mikrofon, kameru bez našeg znanja na svim takozvanim pametnim uređajima, uključujući i nove televizore. Poznata je priča o Google softveru koji je mogao da uključi mikrofon i kameru bez našeg znanja, a razlog je navodno prikupljanje informacija tokom reklamnih poruka za određivanje kupovnog profila korisnika. Usput se prikupe podaci i o svim ostalim navikama. Evo, dakle, šta vi mislite o tome? Da li o tome razmišljate? Da li ste zbog toga u bilo kakvoj vrsti straha ili, ne daj Bože, paranoje? Hajde da to malo prokomentarišemo ovoga jutra. Izvolite, javite se 011-322-5099, 322-5299. Dakle, šifra današnjeg pitanja jutra je Cija Snajka Cija. I imamo već nekoga na vezi. Dobro jutro.
Hvala, dobro jutro.
Izvolite, Zorice.
Pa, znate šta, ajde samo da napravim kratko dve digresije. Hoćete li vi ikad uvažiti našu molbu i apel vaših slušalaca da se malo pitanje jutra vreme produži za nas, makar 5 minuta?
A ja s druge strane opet, Zorice, mislim da je dragoceno svakoga jutra na jednom programu imati 15 do 20 minuta prostora za slušalce.
znate.
Malo.
Pa ne možemo dati sat vremena.
Ne sat. Samo koliko? Samo jedno 10 minuta.
Još 10.
Ljudi su željni komunikacije. Ajde malo psihološke strane. Ljudi su željni komunikacije. Željni da kažu šta misle, nemaju gde.
Da.
To je jedno. A drugo, vaša primjedba da se ne može diskutovati o vlasti sada i o izborima, mislim da nije na mestu, pa nije predizborna šutnja, pa da ne možemo da pričamo.
Ali jeste predizborna kampanja svi elektronski mediji su u obavezi da se,
da,
dakle, ništa vezano za predizbornu kampanju ne komentariše, ne objavljuje, osim načelno, ništa po imence. Znači, ako govorimo o izborima, to mora biti uz prethodno emitovan džingl izbori 2017. recimo.
Dobro,
a kako u kontekst programu mogu ja da znam kad će ko da kaže nešto?
A možete li biti taj džingl pa da možemo da diskutujemo?
Pa sad stvarno to ne znam.
Evo na televiziji, kako na televiziji ima znak, ovo kako se zove, upitnik, u najveće se diskutuje. Na televiziji se diskutuje o tome i priča i u informativnim programima i sve, ne znam,
valjda i mi pričamo o informativnim programima.
Dobro, no eto, to su, kažem,
hvala vam na primjetu u svakom slučaju. Da.
A što se tiče ovog prisluškivanja, mislite da je to takva fama napravljena, jer evo šta sam, uzmite na primjer Srbiju, koliko ima stanovnika, 7 miliona, 6-7 miliona, nek 5 miliona ima telefone.
Da.
I sada kao, sad, šta je, kako možda se postigne da se svih 5 miliona 24 sata prisluškuju?
Ne, ali više sam mislila, prosto kako bih rekla, Zorice, sama ta mogućnost da neko negdje u svijetu iz bilo kog razloga može da posmatra vašu intimu. Mislim, prosto o tome razmišljate?
Pa da, neko iz sveta. Pa,
to je, kako je nestala privatnost? Praktično je privatnost ukinuta.
Pa nestala je privatnost i tako, a nestala je privatnost, vidite vi, ovo javno iznošenje na prodaju je intimnost. Naplaćuje se iznošenje intimnosti. Sada ne pominjem na kojoj televiziji. Kako se zove, ponašanje u krevetu, bolesti, intimnost je na prodaju, porodična, bračna, ljubavna, partnerska, strašno.
Drugim rečima, sve je postalo reality. I svi smo učesnici.
Od sebe, mi sami prodajemo i jedva čekamo da se pojavimo i da pričamo o svojoj intimnosti. To je jedno. A drugo, ja ne znam šta toliko mogu da je toliko bitno za poredak da me prisluškuju kad ja pričam o nekim temama sa svojim prijateljima, pa čak i o politici i o ličnostima javnim i tako dalje. Mislim da je to malo fama, naravno da stoji to da ulazak u intimnost je bez mog odobrenja, nije u redu, a ne samo sa strane, moja država meni ulazi u intimnost. Tako da jeste.
I ceo svet nam ulazi u intimnost i zaista je zapitati se kude sve to vodi, ali eto, prosto kažem, ovog jutra malo prilika da i filozofski o tome popričamo ili ovako krajnje lično kao ljudi, što bi se reklo. Koje sljedeće na vezi? Dobro jutro.
Halo?
Da, izvolite.
Gojko.
Izvolite, Gojko.
Teo sam da, mislim, ovo što je prethodna slušateljica, to je ona ovako čisto ljudski i onako domaćinski diskutovao na ovu temu. No, međutim, htjela sam da vam kažem samo jednu stvar. Recimo, htjela se podsjetimo da daleke 60. i tamo druge, treće godine, kad je Tito bio u posjeti Kennedyu, onda je dobio satelitski snimak ostrava Lastovo. To je bio najčuvaniji, mislim, to je bio ostrovo vojni objekat, to je bilo najčuvaniji deo Jugoslavije. Čak i stanovnici Lastova su išli sa onim vojnim propusnicama preko u Split kad treba nešto da kupe.
Dobro.
Znači, to je bilo 60. Znači, na nivou te tehnike, kada nije bilo čipova, kada nije bilo, šta ja znam, ove ostale napredne tehnologije. Znači, da to sad uopšte nije to nikakvo iznenađenje, znači.
Pa nije, ali pravo da vam kažem, ako kupite televizor i onda neko negde može... A da aktivira nešto i onda vas gleda kako vi sedite, ne znam, u penjoaru i gledate jutarnji program.
Pijem kafu i psujem Vučića.
Ne, Bože, nećemo
tako. Ne, to sigurno nikoga ne interesuje. No, međutim, i to može da se koduje i svih 7 miliona stanovnika i svih 7 milijardi stanovnika da stane u jednu knjižicu tipa, šta ja znam, notesa koji možda nosimo u
sebi. Ali i svi mi svuda na svetu zaista onda zaista dolazimo u situaciju velikog brata koji nas sve posmatra i nama upravlja na neki način, a da mi to i ne znamo.
Pa dobro, pa Orwell je to pisao samo što
pa izgleda se to obistinjuje, mislim, obistinjuje.
Godinu 84. treba da napiše 2024. to će sigurno da biti ekspanzija.
Ma možda i počelo 84.
Možda i počelo, tako je. Ali, kažemo, to prisluškivanje i ta čuda, to je...
Jeste, to je od uvek, to je velika istina, od uvek, samo ovo je sada uznapredovalo zaista na nivo da, kažem, ukinuta privatnost, prosto više, a ispali smo svi važni, nisu više važni samo neki u određenim delovima ili neke određene ličnosti, mada sasvim sigurno oni su najinteresantnije, ali smo izgleda svi važni.
Pa da ne zna, ja bih na primjer to gledao sa vedrije strane. Dobro, ajde što prisluškuju političari, to je već tamo špijunaža. Ili šta ja znam, jake privrednike, projekte i tako da. To je već visokotehnološka špijunaža. Međutim, ja bih recimo, na primjer, jer gledam što se dešava u tvojoj kući, šta ja znam, preko Samsung televizora, Android telefona. To da berem, ja planirao bi studio, pa bi odabrao nešto ovako, ne pikantno, nego...
Nešto lepo.
Pa onda to prikažem na televiziji, evo šta se dešava u porodici Niki Nikića i to neka tamo, neko zavitlavanje, neki aforizmi i tome spiču.
Da, hvala vam Gojko, najlepše da vidimo, sigurno imamo još nekoga ko čeka na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ja sam Tomislav.
Izvolite, Tomislav. Izvolite.
Hteo sam samo nešto da vam kažem. Svi odgovori vaših pitanja, svakodnevnih, ja slušam, ali mi je jedna misao pala na pamet. Svi odgovori se nalaze u Bibliji, a niko to ne pominje. A sad ću da vam kažem. Čitao sam skoro da Amerikanci su napravili tako i idu, to je njihov taj telefon pametan, oni idu na to da svaki dobije čip u ruci desnoj. Mm-hmm. Tako piše i u Svetom pismu. I neće moći jednog dana ni da kupuje, niti da prodaje ako nema taj čip. I taj čip će da bude na kasi kad ono kaže ciju na kasa, tako će da se plaća. Znači, to svi mora da imaju. To je za budućnost. A što se tiče ovog prisluškivanja, oni sada... Sve su ugradili u telefone, ali će da se fokusiraju koja im osoba, što je ova žena rekla, ne može 7 miliona Srba da slušaju. Mm-hmm. Oni se fokusiraju koji im je interesantan i onda će da prisluškuju toga. A te kapsule, čipovi što se ugrade, bit će to po naređenju glavnog kompjutera koji će da se nalazi u Rimu, koliko sam ja čitao, i teraće ljude da izvrše neko kriminalno delo. Ako ne odbiju tu naredbu, oni pritisnu samo na jedno dugme i ona se razlije, ta kapsula, i uništi tog čoveka.
Znači, potpuni futurizam, da, potpuni futurizam. Hvala vam najlepše, Tomislave, da idemo dalje. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro, izvolite.
Rajko je ovdje iz
Kozaka. Kažite, Rajko.
Znate šta, ja sam slučajno upoznat sa tim stvarima, radio sam u Pošti Telekomu, pa i to je naša vlast, je, mislim, bivša ova koja je bilo, to se svako prisluškuje. Mislim, Amerika prisluškuje ovdje, donese kamion, pa stoji poviše, prisluškuje palestinsku ambasadu. Baš sam upoznat sa tim stvarima, mislim, to ništa nije novo. Sad su kao izmislili da... Kod nas, ja sam baš učestvovao, bar bio sam majstor u pošti i učestvovao sam u renoviranju Užičke ulice. I to da sam toliko kablova Rankovićevih izbacio iz opticaja, a to i milicija ima svoje kablove, i policija, i vojska, sve ima, svako prisluškuje ovdje. To ništa nije novo, da vam to kažem sam.
Hvala vam, Rajko, najlepše za ovo uključenje. Idemo dalje, koje je sljedeće na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro, Zoran, pored telefona.
Izvolite, Zoran.
Samo sam teo da dodam na sve ovo što se pominju u televizori, iPhone i telefoni, da svako od nas koji ima kompjuter u kući i pristup internetu je, neću reći špijuniran, ali odavno može biti profilisan na svaki način. Znači, pristupite kompjuteru vi, vaš suprug, vaša deca, idu na sajt ovaj, sajt onaj, i neki softver verovatno može to sve lepo da obradi, da dobije kompletnu sliku vaše familije, ko je čemu sklon, ko je potencijalno guda na koju stranu, šta ga interesuje, šta ga ne interesuje, dakle, mislim da ovo...
Pa znate što je zove, ja se slažem sa vama potpuno, ali nekako smisao ovog pitanja je bilo, dakle, sad smo objasnili kako je nestala privatnost, svi se slažemo da je privatnost nestala s obzirom na ove pametne tehnologije koje su sada svima dostupne, dakle više ne moraju da budu neki sateliti i da stvar bude na državnom nivou, nego je stvar na nivou svakoga od nas. Šta je budućnost sveta, ne samo ovdje kod nas, nego...
Pa dobro, pazite, što je rekao, ne mogu, znači oni targetiraju specijalno kad prisluškuju vjerojatno sve kao i na telefonima, ako izgovorite nešto što je eto kao neka reč koja potencijalno uključuje sve to, znači, ali poenta cele priče je kontrola, znači to je više nego evidentno, znači da jednostavno neko može tačno da kontroliše ljudsku rasu, eto jednostavno, jer to je svrha svega, bar bi ja tako to pogledao.
Pa ja bih se bezmalo složila sa vama. Hvala vam najljepše što ste se javili. Idemo dalje, koja je sljedeća na vezi? Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Kukla je veza 011-322-5099-322-5299. Telefon je Radio Beograda 1. Pitanje jutra. Sija, Snajka, sija. Izvolite, dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Vlada kreće telefona.
Izvolite, Vlada.
Vlada kreće telefona.
Vlada, morate da stišate malo radio, nećemo moći da razgovaramo.
Okej, nije problem. Nije problem. Znate šta, ja mogu da vam pričam što se tiče ovog vašeg...
Još malo tiše, Vlada, ne vredi. Čujete dup.
E, sad valja sad.
Sad ćemo da čujemo.
E, dobro je.
Sad je dobro.
Što se tiče ovih vaših pitanja jutarnjih, ja se slažem sa onom prvom gospođom, koja je preporučila da makar 5-10 minuta imate malo više za nas ljude koje to slušamo ujutro. Ima puno ljudi da to ne slušaju. Samo mahu rukam i baš i briga da ne trošu telefon i tako dalje. Jel me razumete što govorim?
Ma razumem, nego ajmo mi na pitanje.
E, ovako na pitanje. Što se toga tiče, ja se slažem s onim čovjekom što je rekao da će ti čipovi doći. Verujte da će to doći. Ako ne za 5 godina, za 10-15, to je sigurno bit će toga. A ja se pitam, to neće biti samo u Europi, u Americi i bilo. To će biti u čitavom, čitom svetu. Ti tipovi će se staviti. Pa se ja pitam, ko to školuje takve inženjere? Ko te ljude školuje protiv naroda? Da su to neki mafijaši ili druge, da ih nazovem, ne znam ja kako da ih zovem. Zašto se tuđa zemlja prisluškuje, tuđi telefoni, zbog čega to oni radu? Zašto? Pa zar oni smatraju da će na mjesecu da nađu da živu tamo? To nema šanse, draga gospođo. Neka čuje svet, narod. Ovo se čuje u Australiji, ovo je vaš Beograd. Ova naša stanica, u Australiji, a ne u Americi. Ja ne znam da li ti ljudi, ti inženjeri koji stvaraju te glave, koji to izmišljaju i koji imaju takvu tehnologiju u glavi, takve ljude Ja ne znam ko to sve školuje.
Ja bih vam malo, Vlada, da, ja bih vam, Vlada, samo rekla, i evo tu smo negde na kraju današnjeg pitanja jutra, da zapravo je samo pitanje kako će nešto biti upotrebljeno. Sve može biti upotrebljeno u jako dobre svrhe i u korist svakog čoveka. Nego je pitanje, nisu inženjeri problematični, inženjeri su dobri, oni ne razvijaju nauku i tehnologiju, nego kako će to znanje, ta nauka do koje su oni došli, biti upotrebljena. Dakle, ko tim znanjem upravlja. Ja bih to rekla i time na neki način završila i današnje pitanje jutra. Hvala vam mnogo što ste se javili. Hvala svima, naravno, koji su učestvovali u današnjem pitanju jutra Radio Beograda 1. 3 minuta je do 8 časova. Slušat ćemo malo muzike, a zatim naravno nove vesti prvog programa radija, pa onda i poslednji sat jutarnjeg programa.
Nemoj reći da to davno nisi znala, jer ti nisi više moja mala. Sad kad vidim da i ti to znaš, možeš mirno s drugim da hodaš. Dugo, dugo ti si meni bila sve, kako znaš, no samo voleo ja sam te. Sve sam video u hiljadu boja, ali ti mala nisi više moja. Šta je bilo, nekad bilo je, znaj da u mom srcu više nema te. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Plavo nebo, sunce opet sjano, plava reka kao što sam plavija. Tih izvuci šapa tvojih usana, što žele znati gde se skriva na. Crno nebo, puno oblaka, kišne kapi preko tvoga obraza. Noći lude, noći prekrasne, hajmo svi u disco klubove. Tim izvuci stalno kosu nadnižu i tam uvek beži, al ga mnoge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć, zritam ovaj koji ima neku moć. Hoćete lepo vreme?
Hoćemo lepo vreme.
Hoćete lepe žene?
Hoćemo lepe žene.
Hoćemo iste stvari, hoćemo lepe stvari. Aj, 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 aj. Noći prekrasne, hej, hajmo svi u disco klubove. Dimni zvuci stalno kosu nam dižu, ritam uvek beži, al ga noge stižu. Igraj, 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 igraj celu noć.
Osam sati, ovo je Radio Beograd 1. Vesti. U telefonskom razgovoru srpskog premijera i generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga Srbije je potvrđeno da se NATO protivi formiranju vojske Kosova. Hašim Tači priznaje da Kosovo nema međunarodnu podršku za formiranje vojske i navodi da je 3 godine to pitanje pokušavao da reši kroz ustavne amandmane, ali da se Srpska lista i Beograd tome protive. Kako je rekao, Kosovo i pored protivljenja NATO-a i SAD-a neće odustati od formiranja svoje vojske. Vežba u okviru vanredne provere operativne sposobnosti i snaga za hitno reagovanje Vojske Srbije završena je sinoć, izjavio ministar odbrane Zoran Đorđević. On je rekao da je vežba, koja je sprovedena u ovakvom obliku prvi put posle više decenija, bila uspešna. O situaciji na Zapadnom Balkanu raspravljaće naredna 2 dana šefovi država ili vlada Evropske unije. Izvori u Briselu navode da su evropski čelnici zabrinuti zbog dešavanja u Makedoniji i Bosni i Hercegovini, ali i zbog namera vlasti u Prištini da kosovske bezbednosne snage pretvore u vojsku. Jedna od tema samita Unije biće i kako da se preuredi Evropa posle izlaska Velike Britanije. Na Koponiku se završava 24. biznis forum koji je okupio oko 1000 stručnjaka, predstavnika akademske zajednice i korporativnog sektora iz zemlje, regiona i sveta. Završni dan Koponika, odnosno biznis foruma, posvećen je održivom i inkluzivnom razvoju, odnosno perspektivnim industrijskim politikama. Gosti foruma su ministri rada i omladine. Nemačka vlada nije mogla da potvrdi autentičnost podataka objavljenih na sajtu Wikileaksa prema kojima je američki konzulat u Frankfurtu korišćen kao isturena baza za hakovanje ciljeva u Evropi, Africi i na Bliskom istoku. Nemačko tužiloštvo najavilo je da će ispitati podatke Wikileaksa. Bela kuća za sada ne želi da potvrdi autentičnost objavljenih podataka, ali saopštava da je Donald Trump izuzetno zabrinut zbog curenja poverljivih informacija i da će oni koji su za to odgovorni biti krivično gonjeni. Wikileaks se navodi da dokumentacija o špijunaži potiče iz priručnika za hakere i da se taj priručnik nalazi na onim serverima CIA koji nisu povezani sa internetom. Deo mošti svetog despota Stefana Lazarevića, tokom čije vladavine je Beograd postao prestonica Srbije, stići će danas u glavni grad. Svečani doček najavljen je za podne ispred Vaznesenskog hrama, gde će mošti trajno ostati. Fudbaleri Barcelone i Borusije plasirali su se u četvrtfinale Ligi šampiona, a u Ligi Evrope večeras je na programu 8 mečeva osmine finala, utakmice se igraju od 19.21 sat. U Srbiji, kažu meteorolozi, danas promenjivo oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom do 16 stepeni.
Časova 4 minuta, još sat vremena jutarnjeg programa na talasima Radio Beograda 1 i još nekoliko tema za koje se nadamo da će vam biti zanimljive. Naš gost biće Vuk Vučković iz organizacije koja se zove Banka hrane. Banka hrane već 10. godinu organizuje akciju Magični doručak. Ta akcija je upravo počela, trajeće do 16. marta, podsjećamo vas, danas je 9. mart. I čućete kako jednostavno svako od nas može da pomogne školama koje su u našoj zemlji opredeljene za obrazovanje dece sa smetnjama u razvoju. Dakle, da bi i ta deca dobila još jedan obrok tokom svog boravka u školama. Zatim čućemo najavu, odnosno poziv posebno za naše slušalce u Nišu i okolini da se prijave za besplatne preglede. To se posebno odnosi na korisnike centra Mara u Nišu za mentalno ometene u razvoju. One će biti u prilici da se krajem ovog meseca pregledaju u klinici Jači Badem ovde u Beogradu. Najavit ćemo i 39. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova koji danas počinje na Beogradskom sajmu i traje do nedelje, a najavit ćemo i nekoliko stvari vezanih za kulturu, između ostalog i premijeru novog filma Gorana Paskaljevića. Vrlo zanimljivo, film se zove Zemlja bogova, a kompletno je snimljen u Indiji i na hinduje jeziku. Dakle, poziv da ostanete na talasima Radio Beograda 1 do kraja jutarnjeg programa, da se obavestite o ovome što smo sada najavili, a naravno svi zajedno ćemo se najpre preslišati kada je srpski jezik u pitanju.
Srpski na srpskom. Thank you.
dnevnik, vesti sveta, studio.
Bombardovanje Alepa. Sazvana je hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku o eskalaciji nasilja u drugom po veličini sirijskom gradu.
Tape, govori američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power, čuje se glas prevodioca.
Ruske vojne akcije u Siriji su varvarizam, a ne antiterorizam.
Samantha Power više nije američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama i u Alepu je mirno, ali dilema ne zastareva. Da li je reč o varvarizmu ili o varvarstvu?
Odgovor na ovo pitanje bio bi jasniji kada bi naši rečnici imali usklađena, jedinstvena objašnjenja odrednica, što sa varvarizmom nije slučaj. Prema Matičinom šestotomniku i njegovom savremenom jednotomnom izdanju, varvarizam je lingvistički izraz za strane reči ili izraze upotrebljene umjesto obično boljih, domaćih. A varvarstvo je grubo, surovo, divljačko postupanje. Ali prema velikom rečniku stranih reči i izraza, varvarizam može biti i jedno i drugo. Isto važi i za englesku reč barbarism, koju je izgovorila bivša američka ambasadorka i koja je oblički slična sa našom reči varvarizam. Međutim, ako strana reč u našem jeziku već ima odgovarajuće izvedenice kojima se prave fine razlike u značenju, onda ih treba koristiti ili umjesto strane reči upotrijebiti domaću. U ovom slučaju to bi bilo varvarstvo, što je stilski prikladnije od divljaštva, s obzirom na to da se radi o diplomatskom rečniku.
Srpski na srpskom.
Rat u Siriji je u sve svjetske vesti doveo ime jednog od najstarijih stalno nastanjenih gradova na svijetu, Alep ili Alepo. U reportažama ili historijskim osvrtima u novinama i na internetu mahom se navode oba naziva, a u elektronskim medijima preovlađuje oblik Alep.
Na arapskom je Halab ili Haleb, na turskom Halep, Englezi i Italijani ga zovu Alepo, Francuzi Alep, a budući da nismo imali neposrednih historijskih dodira sa ovim sirijskim gradom, njegovo ime stiglo nam je preko najbližih posrednika, u svetu dominantnog engleskog i uvek bliskog nam italijanskog kao Alepo. Drugi oblik, Alep, raširio se najverovatnije zahvaljujući francuskoj okupaciji Sirije od 1920. do 1946. godine, kada je francuski i u svetu i kod nas bio ono što je danas engleski. I Alep i Alepo lako se uklapaju u naš jezički sistem, mada prevagu u medijima polako odnosi oblik Alep.
Srpski na srpskom.
U vestima iz Sirije neminovno se pojavljuje ime sirijskog predsjednika Bašara el-Asada. Međutim, njegovo prezime upotrebljeno samostalno glasi Asad, a ne el-Asad. Kako bismo očekivali prema analogiji sa evropskim prezimenima Da Vinci, Vanderbilt ili Le Pen.
Za razliku od evropskih prezimena, arapska mogu da se navode i bez predmetaka L, S, Ul, Ibn, Ben i drugih, a mogu i da ih zadrže, pa se u tom slučaju, budući da su početna, pišu velikim slovom, što važi i za geografska imena.
Srpski na srpskom pripremili Jadranka Selec, Milan Milosavljević, Milana Borčanin, Ognjan Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Bridge, no boat, no stone. Then I...
8:15, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Danas hvatamo četvrtak, 9. mart. Nove temperature prema merenjima u 8 časova i dalje najtoplije u Vranju sada 9 stepeni. 8 stepeni je u Beogradu, Valjevu, zatim u Negotinu i u Kuršumliji kao i na Paliću. U Novom Sadu trenutno 7 stepeni, u Kragujevcu 5. Najniže temperature i dalje na Kopaoniku, ali nije više na nuli, na Kopaoniku trenutno plus 1 stepen. Magla se i sumoglice polako podižu, ali obratite pažnju, i dalje ih ima na mnogo, mnogo mesta u našoj zemlji, što svakako, ukoliko ste u saobraćaju, otežava vožnju, odnosno na bilo koji način učestvovanje u saobraćaju. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, hajte još jednom da čujemo dežurnog meteorologa Jadranku Zeba Đurić.
U Srbiji jutro ponegde sa maglom, tokom dana promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima povremeno jak, severozapadni. Najviša temperatura od 12 do 17 stepeni. I u Beogradu će danas biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i malo toplije. Vetar slab i umeren, severozapadni, i najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni.
Čuli smo dakle kako nas vreme danas očekuje, a da dodamo samo da u narednih 7 dana nas očekuje takođe promenljivo oblačno. Sutra i u subotu mestimično kiša, na višim planinama sneg uz umeren i jak severozapadni vetar. Od nedelje se očekuje manje padavina, a temperatura će do narednog četvrtka biti u granicama proseka za ovo doba godine. A u naš studio stigao je još jedan.
Gost jutra.
Još jedan gost jutarnjeg programa, Vuk Vučković iz organizacije Banka hrane. Dobro jutro, Vuče.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radija Beograd.
Divan povod za gostovanje Vuka Vučkovića jeste 10. jubilarna humanitarna akcija Magični doručak. Mi smo i ranije govorili na našem programu o ovoj akciji koju organizuje organizacija Banka hrane, ali u saradnji sa Credit Agricole Bankom i Metro Cash & Carry lancem trgovina, odnosno supermarketa ovde u našoj zemlji. Jedna akcija koja zaista mnogo znači za decu koja pohađaju čak 36 škola za decu sa smetnjama u razvoju u našoj zemlji. Je li tako, Voče?
Da, da, tako je. Znači, do sada ovo je znači 10. jubilarna, ali nije 10. godina. Akcija je krenula od 2009. U početku smo imali po 2 godišnje, ali sada shodno sredstvima imamo jednu akciju godišnje, i do sada je tom akcijom prikupljeno preko 60 tona hrane za decu iz škola za decu sa posebnim potrebama.
Da, za sve ove škole kod nas u našoj zemlji. E sad da kažemo, akcija je počela u ponedeljak 6.
Akcija je počela 6. i trajeće do 16. marta, i znači prosto kupci u prodavnicama Metro Cash & Carry moći će da nađu kontejnere blizu kasa, su znači postavljeni kontejneri u kojima će moći da nađu, jeli, kesu tu, pakovanje vile do brile, koje će koštati 290 dinara i koje će moći da plate na kasi i, jeli, da posle predaju na štand za dalje deljenje.
Da, znači u pitanju su specijalni namenski paketići koji se zovu paketići vile do brile. Cena je, kao što smo čuli, 290 dinara. Mogu se kupiti u objektima ovog trgovinskog lanca u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, Šapcu, Užicu, Požarevcu i na Paliću do 16. marta. Dakle, svako od kupaca će biti u prilici da uzme jedan paketić vile do brile i da na taj način direktno pomogne ishranu dece koja su u ovim školama za decu ometenu u razvoju naše zemlje.
Znači,
to je najdirektnija pomoć.
To je najdirektnija moguća pomoć. U tim paketićima, znači, ima hrane za 5 obroka, znači 5 doručaka za tu decu. Ono što je bitno da naglasimo sada jeste da neće sve škole dobijati paketiće. 12 od ovih 36 škola ima svoje kuhinje i njima se šalje prosto potrepštine koje su oni potraživali od nas, jeli, da bi oni u svojim kuhinjama pravili hranu za decu iz svojih škola. To je znači preko 6 tona ove godine Tako je.
Da, divno. I kakav je, da kažemo, feedback, kakve su povratne informacije? Evo, rekli smo deseta već akcija Magični doručak. Pretpostavljam da ovo mnogo znači i ljudima koji rade u tim školama, a naravno najviše deci koja su u toj školi, tim školama.
Naravno, naravno, prosto svakodnevno dobijamo mailove, ljudi žele da nastave tu akciju i prosto bilo bi lepo kada bi to postala jedna tradicija koja neće biti 10, nego 20 i 30 i tako dalje.
I da se vrati ono kao što je bilo, da bude
da bude redovnije, naravno. Idealno bi bilo da to bude i redovnije, ali i za sada i ovako kako je dobro.
E sad, ukoliko sam dobro shvatila, i sam početak akcije je bio obeležen jednom, kako bi rekla, malom proslavom.
Da, to je bila jedna mala proslava na kojoj su, jeli, prosto bili su predstavnici svih organizacija koje učestvuju, jeli, u realizaciji ovog projekta, i sam kraj proslave se sastoje u tome da četiri, znači, ekipe, to su ekipe Crédit Agricole Banke, ekipa Metro Cash & Carry-a, ekipa novinara i ekipa Gradske uprave Beograda prave svoje magične doručke i, jeli, budu, znači, imali smo i žiri koji je birao koji od tih je najzdraviji, najukusniji, ne znam, najbolji vizualno, kako bi se to reklo. Uglavnom, imali smo četiri nagrade koje su naravno raspodeljene kako treba svakome, jeli.
A ko je pojeo te doručke?
Pa jeo ih je master šef, znači glavni kuvar koji je prosto bio predsjednik tog, jeli, žirija, ili kako već da kažemo. I znači bilo je jako lepo.
Hoće li biti još nekih akcija do 16. marta, dok kad magični doručak traje? Prosto je to sve u smislu promovisanja ove akcije, podizanja atraktivnosti, prosto privlačenja ljudi da uzmu učešće.
Da, prosto ta akcija je bila nešto što bi trebalo da skrene pažnju javnosti na jeli, da bude jedan poziv na solidarnost, jeli, ali više takvih akcija, prosto kratak je to vremenski period, neće biti. Ono što jeste bitno da se naglasi jeste da ukoliko neki paketići ostanu, jeli, i da se ne kupe, Crédit Agricole Banka će ih otkupiti i poslati i proslediti školama u skladu sa njihovim potrebama.
Lepo, zaista, onda da kažemo još jednom, 10. magični doručak počeo početkom ove nedelje, traje do sredine naredne nedelje, do 16. marta. Svi možemo da budemo vile do brile, tako što ćemo kupiti tako formiran i tako nazvan paketić u Metro Cash & Carry-u. Zaista simbolična cena, ja ću kao pušač, nažalost, da uporedim, mnogi cigare su skuplje od ovog paketića, 290 dinara, i da na taj način pomognemo decu u 35 škola za decu sa smetnjama u razvoju u našoj
ukoliko bi neko imao još neka pitanja, može da nam piše na našu e-mail adresu.
Znači, Banka hrane
bg@gmail.com.
I ukoliko neko ima još neku dobru ideju, pa da bude možda i magičnog ručka i magične večere.
I večere. I
užine i svega.
Tako da to bi bilo odlično, eto.
Možda za kraj razgovora samo da onima koji eventualno ne znaju šta je Banka hrane, kažemo ukratko.
Banka hrane je udruženje građana koje je nastalo 2006. godine i koja je do sada radila na više desetina projekata. Cilj Banke hrane je da prosto prikuplja i prosleđuje hranu osobama koje su u potrebi, znači socijalno ugroženim grupama. Nebitno da li su to, ne znam, samohrane majke, penzioneri ili deca sa posebnim potrebama. Ono što jeste, što bih ja sada rekao, jeste da mi trenutno radimo na projektu koji se zove Pomožemo da imaju i oni koji nemaju. To je projekat koji od 2015. realizujemo sa kompanijom Deleuze, i to je projekat kojim 68 organizacija iz cele Srbije za svoje članove uspeva da obezbedi 50 tona voća i povrća na mesečnom nivou. Tako da, to je nešto na čemu radimo, da se ustali ostane, da bi, jeli, članovi svih udruženja bili zdravi i imali nešto zdravo da pojedu svakodnevno.
Zaista lepo, i evo poziv zapravo možda na prvom mestu u kompanijama, ali što da ne i pojedincima. Neka se obaveste malo o Banci hrane i vide na koji način mogu da pomognu da u Banci hrane bude što više, kako bih rekla, depozita koji će onda biti distribuirani onima kojima je hrana najpotrebnija. Hvala najlepše, bio je ovo Vuk Vučković iz organizacije Banka hrane u jutarnjem programu Radio Beograd 1. Thank you.
Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program, Radio Beograd 1. Hajde da se igramo. Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun. Kršćanska 21. Telefon 011 375-2283.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Under Construction. Solisti Dušica Bijelić, sopran, Jelena Končar, alt, Nenad Čiča, tenor, Atila Mokuš, bas, dirigent Bojan Suđić. Program Franz Schubert, nedovršena simfonija, Wolfgang Amadeus Mozart, Requiem. Kolačeva zadužbina, subota, 18. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
RTS izdavaštvo. Knjiga za sva vremena. Danilo Nikolić. Dani bez Stevana. Zapisi o Raičkoviću. Spomenik su jedino naša trajna sećanja. Iz rukopisne zaostavštine. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Prvi CD Duško Šobat Grup. Raskoš. U izdanju PGP RTS-a. U prodaju. Orthodox Guild, 17. mart, St. Patrick's Day, Dom omladine. Ulaznice u prodaju u Vinvinu.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povrat u koranima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. Šest legendi, 15 pesama u dve verzije. Vaš PGP RTS.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. Udruženje Šansa za roditeljstvo vas poziva na tribinu Van telesna oplodnja, korak do bebe. 11. mart u 15 časova u sali opštine Stari grad u Beogradu. Da nas dvoje bude barem troje.
Do 9 časova ostalo je još 28 minuta, a u jutarnjem programu Uhvati dan Radio Beograda 1 idemo u narednih nekoliko minuta u Niš. Stručni timovi lekara poznate turske klinike Ači Baden 30. marta u Beogradu će besplatno pregledati decu, omladinu i odrasle koji imaju konačnu dijagnozu
cerebralne paralize i farmakorezidentne epilepsije. Prilikom pregleda, koji će biti besplatni, koristit će se najsavremenije znanje i medicinska oprema. Na preglede će organizovano doći i korisnici Centra za dnevni boravak dece, omladine i odraslih lica mentalno ometenih u razvoju Mara u Nišu. Tim povodom upravo u centru Mara ovoga jutra je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog jutra evo zanimljive priče iz Niša i to iz centra Mara, iz ove ustanove pred našim mikrofonom jutros.
Anka Momčilović, diplomirani defektolog, reedukator psihomotorike.
Anka, kompanija iz Turske ponudila je uslugu da pomogne deci da se uradi kvalitetan pregled njihov i da se vidi šta dalje u njihovom razvoju.
Da, turska kompanija Adji Badeno ponudila je besplatan pregled u Beogradu našim korisnicima, zapravo korisnicima koji imaju konačnu dijagnozu cerebralne paralize, hemipareze, jedne od strane tela, hemipareze spastike i koji imaju propratnu episimptomatologiju. Tako da smo mi vrlo zahvalni što smo uspostavili saradnju sa ovom velikom kompanijom koja posjeduje najsavremeniju medicinsku opremu.
Da čujemo i predstavnika ove kompanije.
Ja sam dr. Marko Jovanović, predstavnik Adji Badema, to je turski lanac bolnica. U pitanju su 22 klinike u Turskoj, 18 domova zdravlja, također 6 klinika u Bugarskoj i bolnica Stina u Skoplju.
U Beogradu?
Znači u Beogradu 30. marta dolazi specijalni tim iz Turske koji je specijalizovan za cerebralnu paralizu i farmakorezistentnu epilepsiju. I tada će pregledivati decu koje imaju ovu patologiju.
Da kažemo, to neće koštati ništa, to je tako. Pomoć?
Da, to je pomoć, znači ne samo ustanovi Mara, nego uopšte svim građanima ove zemlje. Potrebno je znači da se oni jave na vreme. Mi već pravimo spisak da bi poslali dokumentaciju i da mi to pripremimo za pregled.
I tehnički i kadrovski ova bolnica je spremna da uradi preglede na najsavremeniji način.
Tako je. Adji Baden kompanija posjeduje JCI, to su najnoviji američki i svjetski standardi, tako da oni mogu mnogo toga da urade.
U centru Mara, gospođa Momčilović, već se radi, realizuju se programi za unapređenje zdravlja i dalje obrazovanje ovih mladih ljudi. Verujem da će ovi pregledi značajno pomoći u daljem vašem radu.
Da, cerebralna paraliza jeste jedno stanje koje je, da kažem, ne progresivno, međutim ipak dolazi u nekim slučajima do nekog blagog pogoršanja i upravo zbog toga je bitan ovaj medicinski pregled tom najsavremenijom opremom da bi se kod dece vidjelo šta dalje, eventualno preduzeli neki još efikasni koraci u očuvanju ili poboljšanju tog njihovog stanja.
Posle ovih pregleda bit će i novih iskustava, pa ćete, verujem, i neke programe unaprediti i usavršiti za dalje.
Da, naravno, mi smo uvijek za sticanje nekih novih znanja i unapređivanje svih metoda i tehnika koje se primenjuju u radu sa decom, odnosno odraslim licima koji imaju smetnje u razvoju.
Sad preostaje samo da se organizujete i da decu i roditelje dovedete do Beograda.
Da, radimo na tome. Tim ustanove Mara svakodnevno radi na tome, a direktori će obezbediti autobus za prevoz korisnika do Beograda.
Doktore Jovanović, gosti, stručnjaci iz Turske, još jednom kad stižu u Beograd?
Još jednom, znači 30. marta su pregled, sad u zavisnosti toga da ako budu više dece, vjerojatno bit će i 2 dana pregled. Pa je zato bitno roditelji da se jave, da nam pošalju dokumentaciju, da se prijave, da nam potvrde svoj dolazak da bismo mi mogli da napravimo i spiskove i da bi mogli lepo to da organizujemo.
Znači li to da poziv važi za sve roditelje u Srbiji?
Tako je, poziv važi za sve roditelje u Srbiji.
Možda neka adresa, doktore Marko?
Evo broj telefona 060-33-99-315.
Na ovaj telefon mogu da zove iz cele Srbije.
Tako je.
Hvala vam najveće.
Hvala još jednom.
Hvala vam.
Will you come to talk to me? If night she couldn't find how to push through.
Yeah.
19 je minuta do 9 časova. Najavljujemo u narednih nekoliko minuta jednu veliku sajmsku manifestaciju koja danas počinje na Beogradskom sajmu i trajeće do nedelje 12. marta. Reč je o 39. međunarodnom sajmu nautike, lova i ribolova. Tim povodom naša sagovornica je Kristina Radović sa Beogradskog sajma, jedan od organizatora malo pre pomenute manifestacije. Dobro jutro, Kristina.
Dobro jutro.
Pretpostavljam da je sve spremno.
Jeste.
Kad je svečano otvaranje?
Za nešto više od sat vremena, u 10 časova.
E pa lepo. I šta će posetioci ovog jednog, pa možemo slobodno reći, od voljenijih sajmova na Beogradskom sajmu moći ove godine da vidite?
Tako je, pa eto, za više jedno od sat vremena otvorit će se vrata hale 1 i 4, da će znači održati ovogodišnji 39. sajam nautike lova i ribolova, i ovo je najveće izdanje ove manifestacije do sada, s obzirom da se po prvi put održava u dve najveće hale Beogradskog sajma. Tu će preko više od 60 izlagača predstaviti plovila svih vrsta, dakle jahte, glisere, jedrilice, čamce, potom brodske i vanbrodske motore, nautičku opremu, kao i opremu za sportove na vodi. To je sve u hali 1, dok će u hali 4 izlagači prodavati opremu za lov i ribolov, dakle naoružanje, municiju, konfekciju, štapove i kompletan pribor za pecanje, ali i kamp i outdoor opremu. Naš sajam poprima sve veći internacionalni značaj, zato što imamo nove izlagače iz Italije i iz Turske, pored onih stalnih iz Slovenije, Hrvatske i Crne Gore. Tako da, pored stalnih izlagača nautičkog programa, kao što su CTC Unik, Goga, Intekve i tako dalje, pojavljaju se neki novi. To su Naval Port iz Hrvatske, AS Lobruna iz već pomenute Italije, NC Star Trade i tako dalje. A što se tiče ovog drugog segmenta, lova i ribolova, tu se pojavljaju naši već tradicionalni izlagači, kao što su Kanona, Capriolo, Trofej, Aerofish, Traver i drugi. Pored toga, biće predstavljen i bogat prateći program tradicionalno, to su stručna predavanja, promocije i izložbe.
Ali ono što ljudi najviše vole, to je berza, ali tako? Berza je uvek među najatraktivnijim segmentima sajma nautike, lova i ribolova.
Polovnih plovila, naravno, također, to će biti kao i svake godine vrlo posećeno i popularno. Ali i naše prateće izložbe, s obzirom da ove godine po prvi put nam stižu potpuno tri nova izlagača, to su Mašinski fakultet, Beogradska tvrđava i umetnički fotograf Mario Bralić. Znači, svakog dana od 10 do 19 časova, osim posljednjeg dana od 10 do 18 časova, cena karte 300 dinara, grupne 200 dinara, parking je 100 dinara po započetom satu.
I samo da kažemo, Kristina, dakle, Mašinski fakultet, odnosno njihova katedra za brodogradnju, se predstavljaju njihovom izložbom koja je zaista već zapažena, a to je mala istorija srpske brodogradnje.
U pitanju su makete brodova koji su građene tokom 19. veka na velikom brodogradilištu Tito, koje se kasnije zvalo Beograd, i ova izložba je prošle godine predstavljena u galeriji Sanua. I oni dolaze ove godine kod nas.
Da, i Beogradska tvrđava, također izložba koja je već viđena, ali zapažena, bila, pa evo sada na pravo mesto, ja bih rekla, a to je sajam nautike, lova i ribolova, izložba koja se zove Na palubi broda na obali reke, a to su vodiči po Dunavu za putnike u 19. veku, pa geografske karte, pa slike brodova, plakati tih društava, jelovnici sa brodova, zaista vrlo interesantno. A šta predstavlja Mario Bralić, inače veliki svetski putnik, osim što je fantastičan fotograf?
Jeste, on je jedan od 20 kanonovih ambasadora, tu titula zaslužio s obzirom da je on u potrazi za inspiracijom proputovao zaista čitavu planetu, tako da će on svojim fotografima prikazati stari način izrade jedrilica kao i same ribolovce i generalno tematika su nautika i ribolov.
Fantastično, dakle, poziv na 39. međunarodni sajam nautike, lova i ribolova, bit će otvoren uskoro, evo kao što reče naša sagovornica Kristina Radović, za otprilike sat vremena, pa sve do nedelje 12. marta do 18 časova. Izvolite, dođite ukoliko ste ljubitelj, pa sad ukoliko možete vić nešto kupiti, ako ne, divno ćete osvežiti vaše poglede raznim razgledanjem jahti, glisera i svega ostalog. Hvala najlepše, Kristina.
Hvala vama, prijetno.
Prijetno.
Kambe mamburue tenangandi
mama bongi no recuando y ven
casi se mame voló, vos ni venga votando.
Mamambu wente na ngandi, ete ni wenga nka votando.
Minuta do 9 časova. Jutarnji program Radio Beograda 1 još jednom vas podsjeća da je trenutno u Novom Sadu 7 stepeni, u Beogradu 8, Kragujevcu 5, u Nišu također 7 stepeni, najviše temperature u Vranju, tamo je 9 stepeni, a najhladnije na Kopaoniku gde je trenutno plus 1 stepen.
to vas podsjećamo, a najavljujemo najnoviji 17. igrani film reditelja Gorana Paskaljevića Zemlja bogova biće premijerno prikazan danas u dvorani Kulturnog centra u Beogradu. Predviđene su dve projekcije u 18 i u 21 čas uz prisustvo autora, filmske ekipe i poznatog indijskog glumca Rađa Zucija, koji je snimio više od 100 filmova, a među njima su i Bilo jednom u Indiji, kao i oskorom ovenčani film Milioner iz Blata. O čemu se radi u ovoj prvoj filmskoj srpsko-indijskoj koprodukciji, čućemo više u prilogu Vlade Đutovića.
U filmografiji već 18. igrano ostvarenje Gorana Paskaljevića, Zemlja bogova, ili sa originalnim naslovom Dev Bhoomi, za koji autor kaže da je njegovo najintimnije ostvarenje, snimano je na Himalajima, na hindu jeziku, i prva je srpsko-indijska zajednička produkcija. Ideja o filmu smeštenom u Indiju rođena je pre nekoliko godina kada je Paskaljević bio u žiriju tamošnjeg festivala, a razrađivana je u saradnji sa uglednim indijskim ljudima od filma. Tema filma je i lokalna, ali i univerzalna, težak položaj žena u udaljenim ruralnim sredinama. Goran Paskaljević.
Bila je neka stiljiva ideja na početku da možda da snimimo neki film zajedno. Ja sam rekao, pa šta ću ja u Indiji. Tako rodila se zajednička ideja i ja sam napravio tu prvu verziju scenarija, onda tako da je u filmu Zemlje bogova, koji je tamo snimljen, sve autentično, zaista. Trudili smo se da napravimo jedan krajnje autentičan film. Priča je veoma jednostavna, mislim da nosi vrlo lepe i jake emocije. Onda u različitim slojima te priče postoje teme, kao što je tema odnose prema ženama u Indiji, odnosno one su tamo dosta zapostavljene, pogotovo u ruralnim predelima. Praktično su robinje kad se udaju tako mlade i odu u kuću, odu. Danas u Indiji još uvek, a ja mislim 80% brakova je dogovoreno, i ja se uvek tamo malo bunim i kažem, kakav vam je to običaj čudan, i to pustite mlade ljude da se vole. Da. Ne, oni smatruju da su ti aranžirani, dogovoreni brakovi odlična stvar. Znate, to je jedna druga planeta, potpuno drugačija kultura od naše. Morate da upoznate što više možete taj život, običaj, kulturu, religiju, na kraju krajeva.
Ovo nije Paskaljevićev prvenac kada govorimo o njegovim filmovima snimanim van naše zemlje. Tuđa Amerika rađena je u Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku, Kako je Harry postao drvo u Irskoj, dok je Medeni mesec većim delom sniman u Albaniji. U Zemlji bogova glume neki od najpopularnijih indijskih glumaca, a neki od njih su ovih dana u Beogradu, a svetsku distribuciju filma radit će velika internet prodajna kuća Amazon.
Film je u septembru bio premijerno prikazan, mislim svetska premijera je bila na festivalu u Torontu, zaista prestižnoj selekciji Masters. I odmah posle te prve projekcije, prvo je došao Netflix, dao ponudu, a zatim i Amazon, koji je dao stvarno izvanrednu ponudu, ali Amazon sada zaista najjača globalna kompanija u svetu, i sve više će se filmovi, pogotovo ti art filmovi, kako ja volim da pravim, prikazivati tako putem globalnih mreža preko njihovih platformi. Ali znate šta, njihova procena je da će film videti najmanje 10-15 miliona ljudi. Tako da sam vrlo zadovoljan da toliki broj gledalaca skoro garantuje se. Šta će biti posle, vidjet ćemo.
Jedan od koproducenata filma Zemlja bogova je i Naša kuća, Radio Televizija Srbije, a koja će film prikazati nakon bioskopskog i festivalskog života u vidu miniserije.
Još jedna vest, tačnije najava iz oblasti kulture. Naime, danas će biti predstavljena, a sutra puštena u prodaju monografija o proslavljenom glumcu Draganu Gagi Nikoliću pod nazivom Gospodin Mangup u izdanju izdavačke kuće Laguna, a knjiga je nastala na inicijativu Grand Cafe. Kako je saopšteno iz Lagune, ova izuzetna knjiga predstavlja omaž liku i delu slavnog glumca u znak zahvalnosti za njegov trud, plemenitost i dugogodišnje prijateljstvo. Knjiga je nastala upravo u dogovoru Grand Cafe sa njegovom suprugom, proslavljenom glumicom Milenom Dravić. Želje je da se ovom knjigom javnosti prvi put predstavi jedinstveno svedočanstvo o glumačkoj i moralnoj veličini najvećeg šarmera i najvoljenijeg glumca uz čije su uloge odrastale generacije. Priče mnogih eminentnih autora o velikom Gagi Nikoliću još jednom će, poručuju iz Lagune, podsjetiti sve poštovaoce njegovog dela koliko je bio veliki gospodin Mankup. Pola veka je Dragan Nikolić trajao na jugoslovenskoj i srpskoj umetničkoj sceni kao glumac u pozorištu, na filmu i na televiziji. Bio je junak filmova koji predstavljaju bogatstvo nacionalne kinematografije, a na prostoru nekadašnje Jugoslavije Dragan Nikolić je bio jedan od najvoljenijih glumaca. Imala sam tu privilegiju da smo drugovali više od 4 decenije, što je podrazumevalo i određenu bliskost. Sve te godine prijateljstva utkale su se u ovu monografiju, u čijoj osnovi je ljubav prema junaku jedne kinematografije, teatra i televizije. Posebno zahvalnost dugujemo Grand Cafe na ideji, inicijativi koju su preuzeli da bi ova knjiga ugledala svetlo dana, izjavila je Radmila Stanković, urednica monografije Gospodin Mangup, posvećene Draganu Gagi Nikoliću. Od 2 minuta do 9, vreme je da se oprosimo od vas, da vas pozdravimo, da vam zahvalimo na pažnji. Miljana Krstić, Ivan Petrović, Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović svi radili na realizaciji jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Prijetno je do slušanja, ali ostanite na našim talasima jer uskoro, za minut i po, kreću naše vesti u 9. Prijetno.